reakci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Dobrý večer, já vás zdravím, má to tady nějaký přehulený, takže se na to musíme kouknout za chvilku.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není.
Tak dámy a pánové, když všichni lžou, tak my se musíme kouknout na vstále, je to hlasité a nevím, co se mi tady je. Aha, on mi tady někdo vyhul mikrofon, tak se za to omlouvám. Jdeme se kouknout s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované zpravodajství, takže pane inženýre, vítám vás a zdravím, hezký večer.
Dobrý.
Tak, teď jste teda nebyl slyšet, nevím, proč se mi to tady všechno vyplo, zaplo, tak to necháme takhle. A koukneme se tedy na to důležité, pan inženýr nám tady připravil zase zo pár okruhů tematických, takže bychom se měli kouknout dneska na izraelsko-palestinský konflikt, také na novinky odinut, události na Ukrajině a informace z USA, zprávy takéž to z Ruské federace, aktuality z Evropské unie a covid, kočkování a když tak následky. No už a tematické okénko, pan inženýr nachystal, místo Izraele se může objevit nová Chazárie, což bude asi tedy také to zajímavé. Tak uvidíme, dejte vědět, jestli jsem slyšel, protože najednou můj mikrofon je přehulený jak svině a nevím, co se s tím tady teď děje a jsem nějaký moc hlasitý a nevím proč, že by najednou začal nějak fungovat extra super giga mega, to se mi nezdá, tak to zkusíme takhle. Bude to asi takto lepší, možná to tady někdo zmáčkl. Já mám tedy k dnešnímu datu, dámy a pánové, jelikož máme 15. října roku 2023, víme, že to není náš, a tedy Terezy slaví jmeniny, tak jim přejeme vše nej. No už ale my se koukneme na to důležité, co se stalo v dějinách, protože 15. října leta páně 1964 byla dokončena stavba ropovodu Družba. Vzpomenu, že trasa vede přes Rusko, Bělorusko, Maďarsko, Německo, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, Ukrajinu, Chorvatsko a také Česko, neboli Českou republiku. Stavba ropovodu začala už v roce 1958 kvůli potřebám východoevropského průmyslu, kdy potřeboval ropu. Zpočátku se trubky nakupovaly z Německa, ale společnosti, které podepsaly smlouvu, byly neustále pod tlakem Američanů, co nám to připomíná. Problém vyřešili tedy pracovníci Čeljabinsku, kteří se naučili vyrábět potřebné rozměry trubek, a první úsek ropovodu z Moziru do Brodu byl dokončen za pouhý rok od zahájení stavby. A poslední linka byla postavena až v roce 2012 a spojuje tedy Družbu s ruskými přístavy v Baltském moři, a ropovod byl zařazen například do Guinnessovy knihy rekordů jako nejdelší ropovod na světě, kdy dnes systém jeho zahrnuje 8900 km potrubí, 46 čerpacích stanic, 38 mezilehlých tedy čerpacích stanic a rozsáhlé tankoviště pojme prý 1,5 milionu metrů kubických ropy. To byla jedno výročí a před 64 lety, konkrétně 15. října roku nebo léta páně 1959, tak se z toho stalo v německém Mnichovu. Jestli nevíte, tak v jeden příjemný podzimní den na schodišti budovy číslo 7 v Kaitmannstraße předběhl Stepana Banderu na cestě schody nahoru nenápadný mladík s novinami ruce. Tento mladík ale byl muž, byl to agent tedy KGB jménem Bohdan Stašinský. A ten se prudce a potichu otočil a bylo slyšet jen dva malé takové prasknutí a byly to dva výstřely nabité kyanidem, střely a oba obláčky se před Stepanovou Banderovou tváří rozplynuly. No a prudký nádech v průběhu několika sekund tedy Stepana Banderu zlikvidoval. Spolupachatel nacistů, přezdívaný také jako Smrkáč neboli Baba, kat civilního obyvatelstva, šéf, který víme, jaké to organizace, že ano? A ten pozdrav ukrajinský Sláma Ukravína a hrdinům Sláma, to je právě jeho, zmodral a padl pod schody. Takže 15. října roku 1959 byl vykonán rozsudek nejvyššího soudu Sovětského svazu proti Stepanu Banderovi. Nejvyšší tedy míra sociální spravedlnosti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Takže prý veselé výročí nacisté, zde mám tady poznámku. No ale pane inženýre, my už se koukneme tedy s vámi na ten zase blízkovýchodní v uvozovkách konflikt.
Ten blízkovýchodní konflikt si potom dál v tom tematickém okénku, tak se ho potom přiblížíme trochu, co je za ním, ale začneme teda tím konfliktem jako takovým. Tak, těch zpráv je hodně, myslím si, že to asi projdeme trošku jako ve stručněji, protože než bychom to přečetli úplně celé, tak to byl konec pořadu. Mm. Já začnu teda tím, že už v minulém pořadu, že jsme hovořili o tom, že vlastně zaútočil Hamas tedy na Izrael, že tedy překvapivě někde, kde měly být, tak nebyly izraelské jednotky, které by chránily hranice, někde, kde měla být zapnuta ostraha, tak ostraha zapnuta nebyla a tak dál. Bylo tam více podivných věcí. Ještě dnes se tím různé složky v Izraeli zabývají a nejenom tam. Začíná se hovořit o takzvaném inside jobu, ale nechme to výsledkům toho šetření. Zatím je situace taková, že ty izraelské, tam ty střety, tam to probíhá zatím pořád. Podle všeho část zbraní a munice, která byla poslána západem na Ukrajinu, tak skončila v Gaze. Ono, někdo řekne, jakou to má souvislost. No má, protože v Izraeli jsou mimo jiné také Chazaři a ty Chazaři jsou přesně ti, kteří na té Ukrajině chtějí obnovit chazarský kaganát. Takže tam už vidíte nějakou souvislost a navíc je tam i ta skutečnost, že Chazaři postupují podle, to jsou ti nepraví Židi, tak postupují podle Talmudu a Talmud, tam mají vlastně předepsáno, že vlastně Bůh je, jak se odmění tedy světovou vládou, vládou nad světem, na popelu státu Izrael. To znamená, že zatímco klasičtí Židé, kteří jedou podle Tóry, tak ty to mají, že sice Bůh je obmění za jaksi utrpená příkoří, tečka, tak jako ty to, a kde teda by měl být Jeruzalém, by měl být tedy vlastně středem tedy toho nového světa, tak tady Chazaři to mají jinak. Proto teda také ten zájem o tu Ukrajinu a tak dále, a tak dále. Takže ty střety tam probíhají jako nadále, je tam hodně zbraní. Ono je to vůbec zajímavé, protože tam jsou různé jednotky, jaksi odjinut, to není jenom Hamas. Ty jednotky odjinut, jak se ukazuje, tak jsou vyzbrojeny zejména těmi americkými zbraněmi, které v hodnotě 7 miliard dolarů nechali v Afghánistánu Američané, když tam odsud se evakuovali, když tam odsud odcházeli. A k tomu ještě Biden poslal dalších 6 miliard, poslal Iránu, není to tak dlouho, takže Irán zase za to vyzbrojil Hezbollah. Takže vidíte, že je to tady takové celé zvláštní a stále se ukazuje, že za celým tím konfliktem stojí jedna jediná síla. My si pak jako řekneme k tomu ještě něco málo dál. Jinak tímto bych chtěl pozvat jednak ke čtvrtečnímu vysílání na svobodném, na Zlatém věku, kdy tedy budeme mít s paní Janou Tomajkovou další díl, kde budeme rozebírat i dopis Alberta Pajka Giuseppe Mazzinimu v roce 1871, kde mu píše, že je prostě potřeba vyvolat 3 světové války, a aby se mohli zmocnit ilumináti světa. Ve všech napsal, kdo bude bojovat s kým, proti komu, pod jakou záminkou a tak dál. 2 už takto úspěšně proběhly a teďka se najíždí na 3. Tak jenom abychom věděli, že nic není náhoda. Jinak, když takto hovoříme, ještě bych zapomněl, chtěl bych vás, vážení posluchači, pokud budete mít zájem, tak vás pozvat na 6. setkání poslů budoucnosti Zlatý věk, které se bude konat v Petrovicích u Rakovníka dne 21. října, to je prakticky za týden. Ten hlavní program je od 13 hodin a najdete pozvánku s programem najdete na naší webové stránce www.poslovebudoucnosti.info. Tak a teďka pojďme zpátky do toho Izraele. Izrael byl zaskočen, byl zasažen, tam to dokonce bylo takové, že některé generály, že je prostě zajali doma i v trenýrkách a podobně, protože někteří informováni byli v tom Izraeli, někteří informováni nebyli. Každopádně Izrael byl zasažen už sobotu minulou, vyloženě bezprecedentním raketovým útokem ze strany Hamásu. Zde sice se hovoří, že vypálí až 7 000 raket, ale ono to bude asi méně. To zase bych, zase jsou některé informace, které to trošku jako zmírňují. Říkají, že to jak nevypálí ani Rusové na té Ukrajině za tu dobu. Nicméně je skutečností, že část těch zbraní, které byly předané Ukrajině, takže byly použity prostě proti Izraeli. Takže teď se vlastně ukazuje teda, a teď je otázka, jak se k tomu dopostaví, že teda některé země tím pádem vlastně podporují teroristy. Jo, čili je to prostě asi potřeba to posuzovat asi i touto optikou. Jinak tady například už dříve Small Arms Survey, nezávislý výzkumný projekt se sídlem Ženevě, už v roce 2017 uvedl, že z více než 300 000 ručních palných zbraní, které zmizely z Ukrajiny mezi lety 2013 a 2015, takže z nich bylo nalezeno asi 13%. Ty další jsou prostě v terénu a nedivme se, že potom náhle, že se objeví takto využívány, ale tam nešlo jenom o ruční palné zbraně, tam šlo o daleko větší kalibry a o daleko jinou výzbroj. A jinak potvrzuje to americká kongresmenka Marjorie Taylor Greenová. Pokud jde o ten arzenál a tady ovšem říká, že ty manpads a ty protitankové systémy a to, že jsou teda zdroje jiné trošku, takže uvidíme. Faktem je to, že Irán zřejmě vyzbrojuje Hezbollah a Hamas to dostával z ty zbraně z Ukrajiny. No, tvrdí, že ten Hezbollah že bude vyzbrojován přes Sýrii, no tak jako uvidíme, jak to bude dále. Takže to je taková první zpráva. Já ještě, když tak předám rovnou slovo na tu druhou, pak možná, že vemu několik zpráv a dáme, jako, jak se říká, v jedné informaci, ale teďka předám mikrofon pomyslný.
Dobře, žezlo.
Žezlo, tak.
Pomyslné žezlo. Faj, tak si dáme tu druhou, pak to pan Tichý nějak shrne. Izrael tedy oznamuje začátek obléhání Gazy s tím, že nebudou mít žádné jídlo, palivo a ani elektřinu. Dobili jsme zpět všechny osady, které Hamás napadl. Izraelský ministr obrany Yoav tedy Galat již dříve oznámil, že nařídil tedy úplnou blokádu pásma Gazy a zanechal město tedy doslova bez elektřiny, bez jídla a bez paliva. Ve stejném prohlášení uvedli, že všechny osady obsazené tedy militanty Hamásu od soboty v jižním Izraeli byly obnoveny tedy, ale uvedli také, že je možné, že síly Hamásu jsou stále ještě na izraelském území. Je tedy připoznamená potřeba, že 300 000 záložáků bylo povoláno do izraelské armády, což je tedy největší mobilizace v historii země a riziko tak rozšíření konfliktu po celém Blízkém východě roste. Protože irácké tedy extremistické skupiny v úterý uvedly, že podporují Palestinu a vstupují do konfliktu na její straně. Ano, Libanon už se tam dostal z druhé strany, tam zaútočil libanonský tedy Hizbalah. Musím poznamenat tady dnešní aktualita. Hamas právě také zveřejnil video, na kterém jeho vlastní velitelské řídící středisko pro bezpilotníky kamikadze zasahuje cíle po celém Izraeli a takhle se to má. Dámy a pánové, jestli byste chtěli zůstat nestraní, prosím, jděte na ulož.to, to jsou samozřejmě ty stahovací, co vám říkám, ty ukládací a stahovací servery, tam si najděte Tak vznikl Izrael, není to český, není to ani palestinský dokumentární film, je to myslím film z roku 1967 nebo 68, dávali ho i na Prima Zoom, je to plně český dubbing a v 50 něco minutách se prosím koukněte, co se vůbec dělo ještě tedy před meziválečným obdobím, mezi první a druhou světovou válkou a pak co se dělo samozřejmě po druhé světové válce, než budeme dělat jakékoliv soudy, upozorňuji na to, tak vznikl Izrael. Doporučím vám to, říkám necelá hodina a dostanete takových informací a říkat o tom, že by byly od nás nebo od jiných, ne, je to francouzský dokumentární film, ale pšt, a to je jenom návod, abyste se trošku zase na to koukli ještě z jiného z prizmatu, než je ve veřejnoprávních médiích, než je v mainstreamových médiích, než vám přinášíme my nebo Alternativa, tak abyste se ještě koukli na další úhel pohledu, ano, abyste si rozšiřovali obzory, tak a předávám slovo.
Tady je důležitá jedna věc, uvědomit si, že v podstatě tady nejde o fandění, tohle není sportovní utkání, jednak protože to je velmi vážné, na rozdíl od toho sportovní utkání, jde tady o životy, o majetky a tak dál, a jednak i proto, že řekl bych ti obyčejní obyvatelé na obou stranách, podotýkám, že na obou stranách v podstatě nezeviněně trpí. Trpí hrami jiných lidí, kteří tím sledují své cíle a je to smutné, je to tak. Takže to jenom jako na to, to jenom jako ještě na to doplnění. Jinak půjdeme i dál, tak samozřejmě ta válka se začíná. Tady nejde o to, dobře, zničený izraelský radar a tak dál. Ta válka se ale internacionalizuje, to znamená, že do toho začne vstupovat další země. Jordánský král zatím tedy nařídil jednak tedy poslat naléhavou pomoc do pásma Gazy. Druhá věc je taková, že tedy jaksi zatím k hranicím vojáky a podobně, aby teda se ten konflikt nerozšířil k ním. Nicméně začíná probíhat boj zatím nepřímo, protože je bombardování a tak dál, Sýrie, letiště v Damašku a nejenom letiště v Damašku. Syřani říkají, že půjdou na pomoc tedy Palestincům, to vidíte jako jednu věc. Otázka Hizbaláhu, který tam odsud je, tak ten útočí raketami na Izraelce na libanonské hranici. Nový raketový útok Hamásu na Tel Aviv a tak dál. Izraelci zase říkají, že srovnají Gazu se zemí a tam vyhlásili prostě, tuším asi za půl dne, že musí prostě opustit obyvatelstvo, když bude bombardování, opustit Gazu. Palestinské vedení zase nejdříve vyřívalo občany, ať nikam nechodí, pak tedy ano, otevřeli přechod do Egypta, otevřeli Egypťané. Ta situace je taková, že se podařilo asi 6 000 lidí z té Gazy, tu Gazu opustit ale je to tam komplikované, úzké ulice, teď někde už je to rozbité, takže přes sutiny a podobně. A je tam asi 1,2 milionu obyvatel. To znamená, že ne všechno, ten zbytek budou obránci, to znamená, že ne všichni lidé to stačili opustit. Američané mimochodem na tom přechodu do Egypta tak je vrací zpátky. Američany do Egypta nepouštějí. Takže vidíte, že to je opravdu jako, je to hodně napjaté. Jsou tam bombardována další města. Ten Hezbollah, ten útočí tedy raketami na ty, jak jsem říkal, na ty hranice. Jsou tam ale útoky i na některá další města. A je tam vlastně snaha, teda už byla vypnuta voda, elektřina a podobně do Gazy. Ta Gaza sama nikdy jako moc vody neměla. A je tam takový pokus s tou Gazou postupovat, jako Němci postupovali vůči Leningradu, když udělali tu blokádu za druhé světové války. To je zase předmětem kritiky ze zahraničí, takže vidíte, že to je opravdu složité. Izraelská města Bat Yam a Ashdod, ty byly zasaženy také raketami Hamásu, nový velký útok je hlášen na Tel Aviv a tak dál a tak dál. Je těch zpráv opravdu hodně, musíme teďka trošku vyčkat, jak se nám to dál bude srovnávat, protože ještě i, řekl bych, uvnitř toho Izraele, tak tam už jsou také různé pochybnosti, protože například velitel toho oddílu té ochrany toho velkého plotu, té Gazy, kde teda ty Izraelci měli vlastně tu Gazu oplocenou, tak říká, překážka je postavená tak, aby nepřišla ani liška. Říkali, ale dopustili, aby se to stalo. Tam říkali, že nízkoletící pták, prostě tak všechno je prostě tím systémem hlášeno, tady nebylo hlášeno nic. Ten systém byl zřejmě vypnutý. Po určitou dobu jednotky, které tam měly být, byly odvoleny. A svým způsobem to docela nápadně připomíná akci 6. ledna, kde teda tam lidi nalákali v těch Spojených státech, aby tam vlastně zaútočili, jakoby zaútočili na ten kongres. Oni teda tam vpadli, ale byly předtím odstraněna část zátarasů, nebyly udělány opatření na posílení teda té služby, té ostrahy, i když teda ten velitel k tomu Nancy Pelosiho vyzýval a podobně. Tady se zdá, že něco podobného. Zdá se, že něco podobného, to znamená, že i uvnitř teda, kromě jiných věcí, že ta izraelská armáda je jako velice kvalitní. A takže tam se zdá, že byla zaskočena vyloženě nějakou akcí zevnitř a i tohle to je teďka předmětem nějakého přetřásání. Nakonec o tom i píše PC Roberts, Global Research, a Američan, a takže říká, tady něco nesedí, je to záhada, říká i ten velitel toho praporu, na kterou neumím zatím nalézt odpověď, čili i tam to některým lidem prostě jaksi se to honí hlavou, protože i někteří generálové o tom nevědí, říkám, byli doma zajati v trenýrkách, prostě vůbec jako na to nebyli připraveni, čili tam došlo k věci, které teda někdo tam věděl a připravoval a jiní ne, jiným to jako neřekl, a to ani z toho vojenského velení. Dokonce tam byla jedna základna, na kterou to byl udělán útok a je-li to pravda, tak tam mají 2200 vojáků mrtvých na té základně, Izraelci. Takže to jsou potom jako opravdu jako čísla, to je jako opravdu v nevíře. Konkrétně teda je to právě izraelská vojenská základna až do Edu, kterou zasáhla Hamás, tam přistálo komando a je tam údajně přes 2200 mrtvých. Jinak, jestli ta čísla souhlasí, tak se to liší, protože zase jinde uvádí, že 1200 mrtvých Izraelců, 1055 Palestinců a tak dále a tak dále. A je to pravda, tak v tom až dohodu, tak by tam měl 2200 mrtvých. Takže, a je to, bylo to po útoku kamikadze drony a raketami. No, takže uvidíme, jako jak to bude, až se to také trošku ten prvotní takový, ten prach, bych řekl, ten rozvířený prach informační, to, až se to trošku usadí, protože zase už třeba CNN se omlouvali za informaci, jak tam jak tam ty muslimové sekali mojim dětem hlavy, takže to nebyla pravda a tak dále, tak se omlouvají. Takže vidíte, že prostě teďka jako dělat nějaké velmi jaksi ukvapené závěry by nebylo zcela na místě. No, tady další zpráv, další útok desítky raket na Tel Aviv, více než 3100 mrtvých a podobně. To už je opravdu hodně. To je válka. To není už jenom jako nějaká akce, to je válka. Navíc ten systém Iron Dome, ta železná kupole, kterou mají tedy, tak on sice hodně raket, on, který vypálí ten Hamas, on je zachytí, ale je otázka, kdy jim ty rakety dojdou, protože ty rakety toho Hamasu, to jsou laciné rakety, které prostě vypalují jednu na druhou. Zatímco do toho systému Iron Dome, tak tam jsou drahé rakety a ty Izraelci nemají nekonečné množství, takže i tam to bude jako velmi, velmi asi napjaté v dohodné době. Takže takhle to je a myslím si, že asi v celku tady k tomu teďka dál, jako toho moc se říkat asi nedá, protože Izraelci dali teda ultimátum na evakuaci severní Gazy, to vypršelo, tam bylo asi 500 tisíc uprchlíků, dokonce jsem někdy četl snad asi 600 tisíc, Izrael tam uvolnil cestu, ale je to dost komplikované, to úzké, no a ten zbytek tam zatím se trvává, no a mělo by nastat teda velké bombardování izraelské Gazy jako takové. Tam jsou ty poměry hodně stísněné, no tak tam se bude těžko uhybat tomu bombardování, takže uvidíme, jako co bude. Dokonce tam chtějí napochodovat vojáci nebo parašutisté, ale tam jako boj o každý dům, tak jako sami ty Izraelci říkají, no to tady bude aspoň odhadem 50 tisíc mrtvých jako z naší strany, takže si no to také nechce. Takže asi se to spíš budou snažit to bombardovat dokola a vyřešit to takhle. Tady je dlužná jedna věc, vědět, že jak Rusko, tak Čína se drží stranou. Tohle to není to boj Deep Stateu nebo globalistů prostě proti alianci světla, proti bílým kloboukům. Takhle to není. Takhle to není. Toto je rozehráváno v podstatě ze strany Iluminátu, kde teda vlastně účelově dvě strany bojují a je to vlastně proto, aby teda toto rozpoutalo, řekl bych, globální přesuny nebo celkové přesuny na Blízkém a Středním východě a změnilo to tam status quo. A vlastně takhle vypukla ta třetí světová válka, do které potom by se asi přidávaly ty další státy, aspoň takhle je to tedy od těch iluminátů dlouhodobě nalinkováno. Takže uvidíme, zase to podaří tomu vyhnout. Pokud vím, tak Vladimír Putin se tomu snažil vyhnout hodně dlouho a dělal proto dost. Nicméně jako toto, jako prostě nešlo, toto šlo úplně jako mimo něj. Takže uvidíme. Trump také jako je k tomu velmi, velmi odtažitý. Pokud vím, tak měl i jako velmi negativní stanovisko i k Netanyahuovi a podobně. A jinak třeba podle New York Times, tak by očekávaná vojenská operace by mohla zatáhnout Izrael do války uvnitř měst a tam se předpokládá, že desítky tisíc bojovníků Hamásu se skrývají v bunkrech a stovka kilometrů podzemních tunelů v severní části Gazy, takže oni ani nevědí, kolik tam je vojáků nebo bojovníků, chcete-li. A nehledě k tomu, že je tam zřejmě silné podezření sílící možná v jistotu, že tam jsou i vojáci ISIL. A když si vezmete ISIL, dříve ISIS a vezmete si tu zkratku, a budete si ji jako dekodovat, tak vám dojde, že jsou to v podstatě jsou vlastně soubory izraelských bezpečnostních sil. Takže vidíte, jak je to zamotané, takže to chce trošku se na to dívat jako s odstupem nad hledem. Takže 600 tisíc Palestinců zůstalo v městě Gaza, kde se očekává, že bude napadeno izraelskými silami, což už se teďka v tuto chvilku možná děje. Takže tolik asi k tomu Izraeli. Je to jako neštěstí pro ty lidi. Pro ten Blízký a Střední východ, protože víte, že nejdříve Trump s těmi Saudskou Arábií a potom Putin, že to tam rovnali, až to tam urovnali do mírových podmínek. Navíc některé země, jako je Saudská Arábie nebo Emiráty, tak už dneska jsou členy BRICS a teďka bude snaha tohleto všechno zase vrátit a rozbít. Já bych tady ještě v této souvislosti chtěl říct posluchačům jednu věc. Říkáte, a kdy bude Gesera, a kdy bude toto, a kdy bude ono. Víte, toto, tento krok, no, to, tyto události, které se dějí, je prostě potřeba spojovat i s tím, že je to další pokus, jak tu Gesaru a tyto věci oddálit. Po té vraždě Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 61, potom pádu té dvojice v roce 2001, tak teďka máte další pokus, když už je to vyložené spadnutí, jak to zase oddálit. Takže tolik jako ode mě tady k této záležitosti, pokud je o Izrael. Pojďme dále, pojďme se pojít na novinky od jinot, oni ještě s tím souvisejí trochu a v některých těch bodech, v některých těch článcích a předávám slovo.
Fajn, 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 tak se koukneme na schizma mezi tedy Tureckem a USA. Recep Tayyip Erdogan učinil tedy ohnivá prohlášení a říká, že cvičíte teroristy. Jaké podnikání máte, jo, jaké, co má za účelem nebo za luby americká letadlová loď v daném regionu? Takže turecký prezident Recep Tayyip Erdogan učinil už v úterý ohnivá prohlášení proti Spojeným státům americkým po setkání s rakouským kancléřem Karlem Nehammerem v Ankaře a zahájil tedy tvrdý útok na americkou politiku ohledně situace v Izraeli, ale šel ještě dále, když tedy obvinil Spojené státy, že jsou globálním trenérem nebo, no, trenérem, kustodem terorismu. A turecký prezident dělá schizma se Spojenými státy tedy právě v době, kdy se Blízký východ chystá vzplanout. A Recep Tayyip Erdogan řekl, Spojené státy americké posílají svoji letadlovou loď do Izraele. A co to má tady za práci? Co tu bude dělat? S příchodem letadlové lodi začnou Gazu zasahovat vážné masakry. A musím říct si toto, Spojené státy americké mají v Sýrii více než 20 základen. Jak, co tam dělají a jaká, proč tam mají Američané své základny v Sýrii? A nemělo by se to všechno vyhodnotit? Spojené státy americké vyvíjejí a cvičí všechny teroristické organizace, ať už tedy v Sýrii, v tomto regionu, nebo na Blízkém východě. Mění Blízký východ v krvavou lázeň. Uvidíme zde také? Zeptal se tedy turecký prezident. A samozřejmě pak se také prohlašoval ke vstupu Turecka do Evropské unie, když řekl, integrace Evropy se uskuteční pouze s plným vstupem Turecka do unie a zdůraznil jsem, že nepřijmeme jinou alternativu než plné členství. Takže takhle se to má od tureckého prezidenta. On taky není prezident, no a to je jedno. Tak, to by bylo asi to první.
No ono, jenom v poznámku malou, já si myslím, že než se dočká toho plného členství, takže se EU rozpadne. Se obávám spíš, jako jo, ale buď...
Jo, to jo,
jako,
a také se možná, jak říká neustále pan Pěkin, z Turecka místo tedy Velkoosmanské říše stanou zase nějaké, když tak rozpadnuvší se a nějaké státy nebo provincie přičlenivší se, když tak do sestavy Ruské federace a tak dále. Takže zase čas nám ukáže, že ano, protože...
Uvidíme, jak
víme,
to bude, ale ona ta Evropa, chci říct jednu věc, ta Evropa se bude přeformátovávat taky. A zdá se, že, že to přeformatovávání mapy světa, že začíná právě shodou okolností tady na tom Blízkém východě. Ale rozhodně tím to neskončí. Bude to jako dál pokračovat. Ten další článek hovoří o kolumbijském prezidentovi. Teď mají, není tak dlouho, mají nového. Ten, jak tak vidím, tak až tak proamerický není. A ten, jak si vydal prohlášení, kdy reagoval na slova šéfa izraelského ministerstva obrany, který vlastně nazval teda ty Palestince lidmi podobnými zvířatům, proti kterým ten Izrael bojuje, to je potom jako těžký. A ten kolumbijský prezident Gustavo Petro nazval ty výroky toho izraelského ministra obrany Joava Galanta, který nazval 2,5 milionu obyvatel arabského pásma Gazy lidem podobným zvířatům, tak se kterými bojuje ta armáda. Takže to je podobně jako výroky nacistů na adresu Židů. Takže tady vidíte, že i ten svět jako to jednoznačně nějak jako nebere, že by teda to bylo, jako že jsou černí a bílí, že takhle to není prostě. A tady jako je prostě ta úplná blokáda toho pásma Gazy, tak ono je to stejně teda desítky let pod blokádou, protože jim tam nepouštěli rozhodně nerozmazlova, nepouštějí tam příliš vody a elektřina a tak dále, bude tam problém. Ovšem pokud nebude elektřina, jídlo, palivo vůbec, tak pak to bude jako prostě problém a to je pro ty lidi a to je přesně to, co jim tam právě oni slibují. Ten ministr obrany izraelský. Takže on jako říká ten kolumbijský prezident, že to je vlastně podněcování k nenávisti a povede to pouze k novým zločinům, jako je holokaust. No a říká tohle, říkají nacisté o židech a demokratické národy nemohou dovolit, aby se nacismus znovu usadil v mezinárodní politice. A Izraelci a Palestinci jsou lidé, kteří podléhají mezinárodnímu právu. A pokud bude tento diskurs nenávistě pokračovat, tak to povede jenom k holokaustu. Takže a ty výzvy toho prezidenta Kolumbie, aby se z pásma Gazy nestal koncentrák, tak už si dříve všiml izraelský vyslanec Gali Dagan a ten spekuloval o události, které se odehrály téměř před 80 lety v nacistickém Německu a pozval kolumbijského politika na návštěvu památníku holokaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. Tak ty tam asi nepojede, že jo? Protože teď zrovna toho pozval předtím a teď tam jako nepojede, teď jako není o co stát. No, takže vidíte, že nechci teď se vracet nějak do historie druhé světové války, ale vidíte, že jsou lidé, kteří na to upozorňují, připomínají to, a je dobré na to nezapomínat, protože zapomínat se nemá, protože pak se opakují stejné chyby. Takže předávám slovo.
Tak, zase říká se, že kdo nezná svoji minulost, tak si to bude muset zopakovat. Ano, jdeme se tedy mrhnouti. Dále, Izrael samozřejmě ještě bombarduje i Sýrii, po té, co vypálil raketu na své vojáky je tady. Sirény zazněly z izraelských měst Avnej, Aitan a Alma. Napětí tedy na Blízkém východě dále roste, protože Izrael střílí i na Sýrii. Po zprávách o raketové palbě zase ze Sýrie. Jak uvedla agentura AFP, Izrael bombarduje Sýrii po údajném útoku na Golanské výšiny. Nuž a izraelské úřady potvrdili, že tedy se tam rozezněli v těch městech Avnej, Eitan a Alma, že se tam rozezněli tedy sirény. Víc k tomu nemám, ono celé i to vypadá všechno jako false flag, že ano, pod útok pod falešnou vlajkou. A já vám dohledám, dámy a pánové, článek, kde Rothschildovci přiznávají, že vytvořili a financovali Hamas. Tak, ale můžeme asi přejít na další zprávu.
Půjdeme asi dále, protože vidíte, že tady skutečně, že všechno je jinak a jak říkal Mr. Kemmer v jednom filmu, to bylo s tím Tomášem Holým, tam z té Šumavy, jak mu říkal, on to bylo nějak úplně mimo ten text, ale on to tam pašoval, říkal mu, hrál nějakého toho haďáka, všechno je jinak, ale úplně všechno. Takže to si pamatujme a snažme se teďka se dobrat toho, jak ty věci skutečně jsou, ale budeme muset asi mnohem potom měnit své pohledy na věc. Takže další tedy zpráva, jedna, která je o tom bombardování, o tom jsme hovořili, další budeme pokračovat, tak tam máme v podstatě a to já už jsem to naznačoval, informaci o rozdělem Izraeli, protože proti sobě stojí Mizrahi a chazarská mafie. To uvádí Moon of Alabama, což je teda zase americké periodikum. Oficiálně americké periodikum. Oni to uvádí a tady vlastně oni jako říkají, jaký důvod teda té takzvané záplavy Al-Aqsa. Al-Aqsa je ten chrám, který měla izraelská, to je v Jeruzalémě, izraelská vláda se zavázala, že ho bude opatrovat, chránit, umožnit tam přístup Palestincům a vůbec teda muslimům. No a náhle teda tam ten Al-Aqsa byl znesvěcen tedy nějakými chazarskými, respektive talmudickými, což je to též v podstatě symboly, což vlastně byl teda víceméně signál k tomu, že teda muslimové, že teda budou nabuzeni, a pak náhle, jak byli nabuzeni, tak najednou u těch plotů nebyli u těch plotů, nebyli ti izraelští vojáci, bylo vypnuto to zařízení a tak dál, a takhle se to rozběhlo jako celé. Takže část Izraele byla rozpočena, včetně teda samozřejmě obyvatel a vojáků i teda z části. Takže ten Mizrahi, to je zase tam jako v podstatě konkurent a to jsou konkurenti a to jsou vlastně ty Mizrahi, to jsou v podstatě původní blízkovýchodní Židé a často patří k náboženské krajní pravici. Ty Aškenázy, takzvaně to jsou většinou takzvaní liberální Evropané, ovšem Aškenázy, tam je vtip v tom, že ten původní, ty Chazaři, kteří rádi měnili identitu, tak oni se, když byli vypouzeni z té Ukrajiny, kolem toho roku 1000, díky tomu, co tam dělali, tak aby nebyli tak nápadní v Evropě, protože by se někdo býval na svém území nestrpěl, tak se přejmenovali podle toho jiného kmenu na Aškenázy. Takže Aškenázy lze dneska stotožňovat hlavně tedy s Chazary. Takže vidíte, že to jsou Mizrahi, čili blízkovýchodní Židé proti v podstatě Chazarům. To je to, co jsem já naznačoval. Jinak ty Mizrahi, ty vyznávají ty sefardské náboženské obřady a tak dál, ty chtějí náboženský stát založený na židovském právu, jo, a tak dál. Jo, takže tady vidíte, že oni jsou sice radikální a tak dál, ale tam i to náboženství jako je jiné prostě a tak dál. Takže začalo to i teda tím rozporem, že na tom nejvyšším soudu Izraele z 15 soudců je 14 aškenázských a jeden Mizrahi a tak dál. Takže tam vidíte, že prostě už tam to začalo vyvolávat tedy prostě jako nepokoj, neklid. Jo. Takže ty byly ty snahy, aby ten Netanyahu odstoupil. Teďka tou válkou se mu vlastně jakoby se snaží zase ten národ jako spojit, aby řešil válku a neřešil tady prostě ty jejich vnitropolitické problémy. Ale upřímně řečeno o něco podobného se pokouší víceméně takzvaní demokraté ve Spojených státech taky. No lépe řečeno, když to nechceme natvrdo, tak deep state. Tak se pokouší také. To znamená válku zase spojit zpátky ty lidi v těch Spojených státech a odvést je od těch domácích problémů. Takže tolik teda k této zprávě. Půjdeme si dále. Dále tam máme už
Ukrajina?
Události na Ukrajině, jo, takže přidávám slovo.
Koukám na to správně, ty jsem si nebyl jistý, takže Ruská federace zahájila dvojitý útok na Kupianská a Kyjevku, Limaň. Západ tedy upírá samozřejmě svoji pozornost na Izrael a Moskva vítězí prý to na Ukrajině. Celý svět tedy upírá zraky na Izrael a pásmo Gazy a málo kdo si povšiml, jak se situace na ukrajinské frontě dramaticky změnila v neprospěch Ukrajinců. Ruské síly právě zahájily ofenzívu proti Makijevce, což znamená, že zahajují operaci na dobytí Limanu a Kupiansku. Makijevka tedy je jedinou bariérou mezi Ruskou federací a Limanem nebo armádou Ruské federace. Rusové se tedy rozhodli zaútočit ve třech frontách, včetně Avdijevky, protože ukrajinské rezervy byly vyčerpány a nyní bude muset tedy Kyjev přesunout své síly z jiné části, aby obránil tuto frontu. To znamená, že Rusové stejně zvítězí. Rusko jen v září to je to zase nějaký debilní překlad. V Ruské federaci jen za měsíc září přihlásilo 50 000 vojáků jako profesionálové, tedy dobrovolně nastoupili do ozbrojených sil a zdá se, že všichni byli přesunuti na tyto tři fronty. Moskva chce tedy využít říjnového počasí, které je ještě stále teplé a suché, protože do listopadu pak už by měl nastoupit déšť, samozřejmě na bojiště. Ruská strana věří, že mohou dosáhnout tedy významných územních zisků dříve, než se zastaví manévry kvůli bahnu a vůbec počasí. Takže takhle se má první zpráva z Ukrajiny.
Já bych pokračoval a pokračoval bych další informací o tom, že byly podniknuty tři neúspěšné útoky Ukrajinců nebo ukronacistů, jak uváděno, na Záporožskou jadernou elektrárnu. To je zpráva 10. tohoto měsíce. kdy tedy ten šéf hlavního zpravodajského ředitelství GUR, ministerstva obrany Ukrajiny, Kiril Budanov, přiznal, že v průběhu toho konfliktu ty ukrajinské speciální jednotky podnikly 3 pokusy zaútočit na tu jadernou elektrárnu Záporoží, zmocnice jí, ale byly vždy odraženy ruskou armádou. A ten Budanov to prozradil v rozhovoru pro portál NV. A jinak tady podle toho Budanova už v srpnu 22 ty speciální jednotky GUR překročili GUR, tedy překročili nádrž Kachovská při tom městě Energodar a na tak vysokorychlostních člunech, aby vlastně vytvořili předmostí na tom levém břehu pro pokus o dobití té jaderné elektrárny, bude nuceni ustoupit. Další zpráva, ještě, která tady v této souvislosti je, tak je to, že vlastně Zelenský, tedy jako Žid, že se vlastně stává podezřelým z účasti na vraždách Židů, takže tam s tím asi bude problém i tady z této strany bude mít. A jinak, jak si s ohledem na tu všeobecnou destabilizaci situace ve světě, tak jedním z těch znaků byla i ta speciální vojenská operace na Ukrajině, tak bylo jasné, že ten Blízký východ, že země jako vybuchne, vzplane, chcete-li. Akorát byla otázka, kdy a jak. A tady v této souvislosti si v Rusku vzpomněli i na proroctví Žirinovského, ten, jak víte, už je po smrti. A vzpomněl si na to, že ty předpovědi toho zesnulého vůdce té jejich liberální strany, tak že se začaly naplňovat s alarmující frekvencí. A přesto teda ty události měly být ještě stále překvapením v tom Izraeli, ale on jako samozřejmě i určité věci předvídal, jo, i tady v této souvislosti. A zajímavé je takový moment, že 2 dny před událostmi v Izraeli, tak ten ukrajinský bývalý tedy poradce Alexej Arestovič, tak teďka vystupuje jako opoziční politik, tak řekl, že Ukrajina bude v blízké budoucnosti čelit nedostatku západní pomoci a proto je potřebné přejít na strategickou obranu. Takže on ještě tam dál, myslím, že o něm bude zpráva, kdy jako ještě prohlásil, jak si některé měl ještě některé smělejší výroky, takže mu denně dokonce hrozí vězení, ale já mám pocit, že on, že to je jenom hypotetické, protože on už na Ukrajině není. Takže předávám slovo.
Dobře, já to tady překliknu, já jsem teď dohledal další
stranu. Máme Avdijevku.
Avdijevku. Takže tady. Po 9 letech bojů Rusové prolomili tedy první obranu Ukrajinců u Avdijevky, zatímco všichni se dívají na Gazu, je zde i připojeno video, zjistíme, odkud to je. Takže zatímco tedy, to už jsme tady měli, to se tady kopíruje ta zpráva, co už jsem říkal. Takže nyní je město tedy Avdijevka zahaleno hustým kouřem černým a zocelení ruští vojáci severního vojenského okruhu prorazili několik vysoce opevněných tedy ukrajinských pozic a s tím, že se tam opevňovali Ukrajinci už od roku 2014. Takže je prý jen otázkou, kdy bude město dobyto. Zapojili se také vrtulníky ruského letectva a také ty bitevníky SU-25 a SU-24. Takže aniž by byly v nebezpečí protiletadlové palby nebo nepřátelského letectva, útočí z malých výšek a zaměřují se na tyto pevnosti zápalnými bombami se zjevnými a zřejmými výsledky. To je další situace, také ty vrtulníky Mi-28N, Kamov, Ka-52, to jsou ty aligátory, že ano, a další. Takže takhle se, jenom tady připomenu, Avdijevka před speciální vojenskou operací měla 32 tisíc rusky mluvících obyvatel, ale nyní jich zbývá jen 1600. A říká se tady od Alexandra Stupuna, mluvčího ukrajinských sil na jižní frontě, který říká, dnes je obsazení nebo obklíčení Avdijevky možné a to nejlepší, čeho mohou Rusové v této fázi dosáhnout. Takže to uvádí tedy ukrajinský mluvčí, aby jsme to věděli, že už to přiznává zkrátka i ukrajinská strana.
Hovoří také o tom Larry S. Johnson, což je bývalý agent amerických bezpečnostních služeb, nebo tajných služeb a jinak jako dneska analytik, který hovoří o tom, že ruské jednotky prolomily obranu ukrajinských ozbrojených sil na severní křídle Avdijevského směru. Informoval o tom i dokonce televizní kanál RT s odvolání na své zdroje přímo z toho 105. pěšího pluku ruských ozbrojených sil. A oni zahájí protiútok a ta situace vede i z jižního křídla a ta situace vede k vytvoření Avdijevského kotle. Takže tam to vypadá, že bylo obklíčení. My se pak k tomu ještě dál dostaneme, co se dál děje. Tam začaly teda takzvaně pracovat letectvo, houfnice, ty raketomety, tanky. Takže říkají, že ta práce tedy toho ruského dělostřelectva doslova otřásá zemí. A jinak poradce šéfa té Doněcké lidové republiky Jan Gagin oznámil, že ukrajinské ozbrojené síly opustily řadu pozic v oblasti Avdijevka. Tam je zajímavá jedna věc, protože oni to dlouhodobě budovali. Tam jako prostě kvanta, železo, betonu a tak dál, to nejsou jenom, že jsou tam vykopané zákopy a někde nějaký dřevěný kůl do toho vražený, to tak není. A tady hodně teďka pomáhají i ty klouzavé bomby, kdy vlastně oni tu bombu z toho letadla svrhnou, řeknu 20, 30, 40 kilometrů před tím místem toho dopadu, a ta bomba vlastně klouže a jakoby plave vzduchem šikmo a jde na ten cíl. Takže to jsou věci, které dříve před téma několika lety neměly. Čili toto je velmi, velmi tedy jaksi ku prospěchu věci teda na straně teda těch Rusů. Protože to samozřejmě navíc ty bomby jsou velké, to znamená, že to dělá obrovské, obrovské krátery a prostě to rozbije úplně, úplně všechno, včetně teda těch opevnění. A jinak teda je možná zajímavé, jak připomíná ten Larry Johnson, tak říká Zelenský vyděšen a ohromen tímto obratem události, zoufale se snaží zůstat na pořadu dne, přitáhnout pozornost Západu, zatímco média už se soustředí více na to nové vyprávění o arabských hordách sestupujících na izraelské civilisty a tak dále, než aby se pokoušel vymýšlet další výmluvy, protože Ukrajina nedokázala prorazit ani Surovikonovou první obranou linii. A jedním z těch viditelných znaků paniky Zelenského je, a to je velmi zajímavé, že změnil šatník. Takže místo svého kostýmu, jak říkají Ala Fidel Castro, to je to armádní zelené tričko nebo nějaká ta mikina kalhoty, tak teďka je ve verzi Gianniho Keše, čili černá, teďka nosí černou. Takže byste viděli někde Zelenského v černé, tak nedrží smutek, ale teď je to jeho nový outfit, jestli to říkám správně, po odborné stránce. Takže toto tedy jako další informace. Pojďme dále.
Dobře. Další by měla být, že íránská armáda včera zahájila, tedy ono už to bylo 12. zahájila přesuny tankových divizí do nástupiště k útoku proti americkým základnám v Iráku a v Sýrii. Je to od Michala Svatoše. Takže začaly i íránské, tedy nezávislé mediální kanály přinášet první videa ukazující tedy obrovské přesuny elitních obrněných tedy sil irácké armády k městům, tedy, no nebudu to ani číst, na hranici s Irákem. Podle íránských popisů videí se do pohybu dala celá 92. tanková divize iránské tedy armády, vyzbrojená tanky T-72 a jejich iránskou vylepšenou verzí Karar, která nápadně připomíná ruský T-90 tank Poryv. Součástí výzbroje iránské divize jsou i americké samohybné houfnice M109, které nyní Spojené státy dodávají i na Ukrajinu. Takže to takhle se to má a další ještě i obrněná vozidla M113, která v USA od roku 2022 si také dodávají na Ukrajinu. A smysl těchto přesunů úderných sil iránské armády tedy nejlépe vysvětluje mapa, na které je zachyceno letošní rozmístění vojenských základen Spojených států amerických, Ruské federace, Iránu a Turecka v Sýrii. A mapa jasně tedy dokazuje, že to, co bylo pod kontrolou USA, brání spojení mezi iránskými jednotkami v Sýrii a iránskou armádou v Iránu, takže tady je i ta prakticky mapka je tady vidět, takže u Michala Svatoše se na to můžete mrknout, je to tedy ze 13. abyste to věděli. A dále je tady zase Avdijevka a další, ale to už necháme, koukneme se dál.
Já se teďka ještě vrátím k té Ukrajině, kde tedy stály představitel Ruské federace při OSN Vasily Nebenzia na schůzce svolené z ruské iniciativy o dodávkách západní zbraní do Kyjeva, tak prohlásil, že ruská, nebo informoval, že ruská armáda postupuje po celé frontě a že ukrajinskou protiofenzivu lze považovat za ukončenou. To prohlásil 13. října. Takže pár dní už tedy, konkrétně tedy od pátku, počínaje pátkem, tak ta ofenziva pokračuje a jde o to, nakonec o tom informuje i EA Daily, tak jde o to, že Rusové se snaží ještě začít prostě aktivně tu protiofenzivu v době, než tam začne pršet a než tam bude to velké bláto, ve kterém se nic dělat nedá a kde se tam v tom vlastně všichni topí, takže pak tam nelze ani s tou technikou nějak jako pohybovat. Takže to je jedna věc. Druhá informace, která je velmi zajímavá, že různí ti žoldnéři, kteří byli tam nasazeni na té Ukrajině, tak ty jsou stahováni a jsou převáženi na tu frontu novou do toho Izraele. To je jako velmi důležitá zpráva taky pro představu. Takže tolik teda k tomu, tolik teda k této zprávě, dokonce tam byli i nějací izraelští vojáci, takže ty jedou domů také tedy.
Aha, dobře. Tak se koukneme na další věc z Ukrajiny. Ředitel Centra vojensko-politických studií říká, že ukrajinská fronta se jednoduše zhroutí, budu si mutuálně tlumočit ze slovenčiny, a řekl to tedy ředitel tedy Alexej Podbereskin, tedy to je z toho centra MGIMO pro ty vojensko-politické studie. Už v mnohých oblastech začínáme jako Ruská federace samozřejmě přecházet od strategické obrany ke strategické ofenzívě a toto není jen vytlačování v jedné anebo dvou oblastech, děje se to ve strategických směrech. Hovoříme nejen o severu, nejen o Avdijevce, kde hrozí obklíčení významné části ukrajinské skupiny nebo armády a kde je nad touto úzkou ší vytvořena palební kontrola, ale i o chersonské a nikolajevské oblasti. Podle něho je to prý důsledek tedy postupné změny poměru sil, která nastala v posledních měsících, a dodává, je tu velmi jasný pohyb vpřed a ne o desítky metrů jako předtím, ale dokonce už i o kilometry. Tento postup vpřed by mohl vést k tomu, že se ukrajinská fronta jednoduše zřítí nebo zroutí, že ano, sesype. Poměr sil se v posledních měsících neustále měnil ve prospěch Ruské federace a tyto změny teď našly své kvalitativní vyjádření ve změně strategické situace. Vysvětlil dále tedy odborník, ještě jednou řeknu, že to byl Alexej Podbereskin a vyšlo to na Sputniku.
Další zpráva hovoří, já už jsem to načal prvé, že bývalý poradce ukrajinského prezidenta Alexej Arestovič dal prohlášení: čekají nás slzy, krev a pot, Kyjev vede zemi do katastrofy. To se teda odvážil dost. Říká, současné ukrajinské vedení vede zemi do katastrofy a říká, neměli bychom čekat, až učiní adekvátně rozhodnutí odpovídající situaci, protože podle jeho hodnocení je to vedení nedostatečně kompetentní a nadále se drží špatné politiky. Nechce, kyjevský režim nechce lidem sdělit skutečnou pravdu, že návrat k hranicím z roku 1991 nebude a že Krym v nejbližší době nebude, protože bude jen obrana, krev, pot a slzy. A jako východisko ze situace uvádí volby, ve kterých vidí šanci na obnovu a politický obrat, který by zohlednil současnou situaci. Jinak on jako zmiňuje i tedy to, že jako některé z těch důležitých omylů, jak uvádí ten poradce Zelenského, po kterém to nedávno ještě Rusko pátralo, tak uvádí tu korupci, zhoršení vztahu ze sousedy, nesmyslné hromadění sil u Bachmutu a tak dále. Jinak je důležité vědět, musí připomenout spíše, že ten Arestovič opustil svoji pozici poradce Zelenského letos v lednu, poté, co naznačil, že raketa, která 14. ledna zasáhla budovu ve městě Dněpr, mohla být sestřelena ukrajinskými systémy protivzdušné obrany. Později se omluvil, svá slova odvolal, přesto byl vyhozen. No, já bych řekl, že to udělal umyslně, aby byl vyhozen. Protože už jako si, jak si půd sebe záchovy mu velel, že jako netřeba být jako do úplného konce a on ten konec už jako viděl. Také pak vycházel často na veřejnost prohlášením, že pochybuje o zaručeném vítězství Ukrajiny a tak dále a tak dále. Jinak může policie zahájit šetření po tom jeho prohlášení a měl i prohlášení teda o ženách a může být souzen a odsouzen až na 3 roky. Takže tolik tedy o tom, protože on ty ženy nazval stvořeními, které chcete uškrtit. Takže to bude to, že ze souvislosti, takže na něj našli i takovéto mouchy. Takže budí to ale spíše dojem, že ten Arestovič se možná už zůstává na očích a už se možná staví do fronty na budoucího prezidenta. Ale nechci předbíhat věcím, je také otázka, jestli vůbec nějaký prezident ještě Ukrajiny bude. To nechci předbíhat. Předávám slovo.
Dobře. Koukneme se na ruské jednotky, které úspěšně postupují při Avdijevce, kde vzniká kotel. Aktuální informace tedy z rusko-ukrajinské fronty k dnešnímu dni 15. říjnu. Takže ruské síly se dále snaží prorazit ukrajinskou obranu u Avdijevky na východě Ukrajiny. Sdělil to tedy dnes ráno na facebookovém profilu generální štáb ukrajinské armády. Ukrajinské síly podle něj za poslední den odrazily asi 20 ruských útoků v této oblasti a Amerikanský institut pro studium války ve své nejnovější analýze na války na Ukrajině upozornil, že ruské armádní vedení se patrně snaží o informačním prostoru diskuze o ruské ofenzivě v Avdijevce omezit. A jsou tu další věci. Na tuto snahu ruského armádního velení upozornili někteří ruští prováleční blogeři, tedy s tím, že dostali instrukce, aby se podrobnostem ohledně operací v Avdijevce nevěnovali. Podle amerického institutu je tomu patrně z toho důvodu, že ruská armáda chce mít informace o svých aktivitách v oblasti dané tedy pod kontrolou. Když tedy ruské síly podle potvrzených záběrů, zveřejněných už ve čtvrtek a v pátek, postoupily na jih od vesnice Krasno Horivka, která leží asi 5 kilometrů severně tedy Avdijevky a sdělili to také 4 američtí analytici. Podle amerického toho institutu ale není žádný důkaz pro to, že by ruské síly měly tedy pod kontrolou koksárnu v Avdijevce, jak tvrdili už některé předcházející ruské zdroje. A také je tu nějaký přiložený článek Ukrajina a NATO jsou vystrašeny vojenskými přípravami Ruské federace na zimu a další tady koukám, tak to jsem zvědavý.
Tam je to hodně, to asi to všechno dělat nebudeme. Než začalo vysílání, tak jsem se díval, tak ta koksárna už je zřejmě dobitá.
Jo, já jsem jako to taky dneska viděl. Tak.
Jinak jenom asi bychom zůstali ještě u té zprávy z Kota Ritra, která je tam také vložená, který říká, že Zelenský ví o obrovských ztrátách ukrajinských ozbrojených sil, ale to, co zůstalo, vrhne do boje. A ukrajinské vojáci jsou ve skutečnosti na pokraji zničení, protože jejich ztráty jsou obrovské. A říká, jsou jednoduše neuvěřitelné a stále mají nějaké rezervy, které vrhají do boje, ale v podstatě je to poražená armáda, je jednoduše zničená. A on říká, ten Vladimír Zelenský je o obrovských ztrátách tanků a bojových vozidel pěchoty informovaný. Je informovaný o tom, že dělostřelstvo je téměř úplně zničené. A říká, že to, co se děje teď, tak je pro Ukrajince velmi tragické. Přitom ty ruské jednotky úspěšně dál postupují. Tam ta 34. brigáda likviduje, bere ukrajinské vojáky do zajetí po celých jednotkách, přičemž se zmocňuje pozic na rozhraní Záporoží a Doněcké lidové republiky. Tam jsou potom i další, pak je tam popis i teda dalších těch směrů, kde jako postupují, ale to opravdu nebudem, protože toho je hodně. Podstatné je, že v podstatě Rusové postupují po celé délce fronty. Dneska už bez rozdílu. Takže toto jako je důležité vědět. pojďme dále, abychom se někam dostali, protože těch zpráv je opravdu hodně. A dostaneme se do dalšího bloku, a to jsou informace ze Spojených států. A já bych tady začal deníkem The Washington Post, který hovoří, Ukrajina by měla zvážit zmrazení konfliktu. A respektovaný americký politický komentátor David Ignatius zveřejnil velmi pozoruhodný článek. Vyšel teda v tom deníku The Washington Post, zamýšlí se v něm nad veřejným míněním na Ukrajině, jakož i nad volbou nebo výběrem, před kterým tedy ta Ukrajina stojí. A poznamenal, že se selháním ukrajinských ozbrojených sil, jakož i s konečným selháním proti ofenzivy, tak stále více Ukrajinců začíná pochybovat o potřebě pokračovat v konfliktu až do vítězství. A ten autor dále hovoří, nebo hovořil s různými ukrajinskými představiteli, ze kterých někteří říkali, že Kyjev nemá schopnost vést válku, pokud je to potřebné, a prodlužovat bojové akce, že by to mohlo vést k velkým ztrátám. A někteří z nich poznamenali, že schopnost ukrajinských ozbrojených sil vést ty bojové akce závisí výlučně od pomoci Spojených států, jejichž odhodlání nadále podporovat Kyjev rychle slábne. A ten Ignatius plnule převede toho čtenáře k nevyhnutelnému závěru, že když Ukrajinci nejsou připraveni vést vojenské operace tak dlouho, jak to bude potřebné, tak musí Kyjev co nejdříve myslet na zmrazení konfliktu. Já bych tady k tomu, vážení posluchači, rád něco málo řekl. Ono, zaprvé, co to je zmrazení konfliktu? Jakože se řekne Rusům, tak teďka počkejte, neválčete, my nebereme nové síly, pořídíme někde nové zbraně a pak se, až budeme připraveni, tak zase vám řekneme a zase se do toho pustíme. Já si myslím, že jednak zmražení konfliktu, vůbec ten pojem si myslím, že to je velmi zvláštní představa, to za A. A za B, na to vyjednat nějakou rozumnou dohodu byl čas, ale už byl promarněn, to už je pozdě. Tady už není důvodu, aby ta druhá strana s nimi jednala o ničem jiném, než o bezpodmínečné kapitulaci. Takže tady si myslím, že ten Ignatius jakože ještě si to taky úplně neumí představit a že by mu to takový skotinitr, že by mu to vysvětlil. Takže to je teda tady k tomu článku. Poprosím, půjdeme dál.
Dobře. A tady mám, že od Rona Paula, senátor Ron Paul, Hamas byl založen a podporován Izraelem. Řekl to tedy už v roce 2009 Ron Paul na půdě sněmovny, když řekl, že Izrael podpořil a vlastně založil hnutí Hamas. Paulovy komentáře přišly během projevu tedy o blowbacku v důsledku tedy americké intervence na Blízkém východě. A už tehdy říkal, to, co se teď děje na Blízkém východě, hlavně v pásmu Gazy, máme určitým způsobem morální za to zodpovědnost my za obě strany, protože poskytujeme pomoc a financování arabským národům, ale i Izraeli. Máme morální zodpovědnost hlavně dnes. Zbraně, které se používají na zabíjení tolika Palestinců, jsou americké zbraně a na to se používají americké fondy. Je tu však politická zodpovědnost, na kterou se podle mě nedíváme, protože příliš často dochází k tak velkému úderu z naší intervence v oblastech, do kterých by jsme se neměli vůbec zapojovat. Víte, Hamas, pokud se podíváte do historie, zjistíte, že byl povzbuzován a skutečně založen Izraelem, protože chtěl, aby Hamas působil proti Jásiru Arafatovi, poznamenal senátor Ron Paul. A říká k tomu, řeknete si třeba, no ano, tehdy to bylo lepší a splnilo to možná i svůj účel, ale nechtěli jsme, aby to dělal vlastně Hamas. Takže potom my, jakožto Američané, říkáme, no máme takový dobrý systém, my ho hezky vnutíme světu, pojďme napadnout Irák a učit lidi, jak být demokraty. A říkáme jim jako Američané, že ho chceme u vás mít svobodné volby a proto jsme vlastně vyzvali Palestince, aby měli svobodné volby. No a oni to vlastně dělají už dávno a volí si ve volbách Hamas. Takže minimálně takhle se to má a je to velice zajímavé čtení a Doporučil bych ho zase na obšírnější, aby se na to lidé podívali, i když se tady nevidím teda zdroj. KSK, tak to nevím, SK, S, tak nevím, odkud to je.
Já k tomu mám jako několik málo poznámek. To bylo vydané v Global Research, teda v americkém, jo, ten článek. Ale jednak teda jsem rád, že já jsem prvé o tom hovořil, že prostě tady za tím, že jsou v podstatě buď Američané, případně Izraelci tady za výcvikem, financováním a tak dále a vůbec založením tady těchto organizací, připomenu Taliban. Taliban taky přece založili, vycvičili, financovali, vyzbrojovali Američané. Pak se obrátili proti něm v tom Afganistánu. Teď to je pořád dokola, to je pořád ten ISIS, ISIL, teď to je pořád to samé. Teď to je pořád dokola toto. Takže to jako samozřejmě není náhoda. Pak se vždycky obrátí proti něm, takže tady jako je něco špatně a je prostě potřeba jako na to už asi jako reagovat. Navíc je to za peníze amerických daňových poplatníků. Na to jsou vždycky na jedné straně, aspoň tedy oficiálně před národem, jsou na to jako vždycky jako hákliví, vždycky se tím hodně ohánějí, ale všechno to pořád běží. Všem to pořád probíhá, takže jako je to takhle prostě, no. Je to jako, no. Jinak tyhle ty organizace, oni musí, jako nevím, proč chtějí, aby oni tam budovali nějaký demokratický režim a svobodné volby, co pak je v té Americe mají. Teď je tam taky nemají. Teď tam taky nemají a nejsou si to ani ochotni, ani po 3 letech, si to nejsou ochotni přiznat. Že tomu jsou ty důkazy o tom, že ty minulé volby, že byly ty výsledky kompletně sfalšované, že ten Trump vyhrál poměru 80-20, do dneška to nejvyšší soud není z obavy o země, o svoji bezpečnost a svých rodin a tak dále, to není ochoten přiznat. Není to ochoten uznat. Takže jako o čem je potom řeč. Ne? Takže tak, tady k tomu. Pojďme dále, podíváme se na další článek, já si to hned připravím. A další článek hovoří o tom, že to zase opět Global Research, Geraldi, a ten už se zamýšlí rovnou, říká, je boj mezi Gazou a Izraelem, false flag, to je falešná vlajka, a připravili to, aby Gaza mohla být vymazána z mapy, ten už to říká jako rovnou, ten už o tom mluví jako naplno. A on jako říká, že začátek soboty 7. října, že Hamas spustil operaci Bouřka al-Aqsa na čele tedy s tím vojenským náčelníkem Hamasu Mohamedem Dejfem, ale v ten samý den Benjamin Netanyahu, premiér Izraele, potvrdil takzvaný stav připravenosti na válku. Takže vlastně Izrael teď vlastně oficiálně vyhlásil válku Palestině. A přitom ty vojenské operace se vždycky plánují s dostatečným předstihem. To znamená, že ta operace Al-Aqsa Storm nemohla, či ta bouře, tedy Al-Aqsa, tak nemohla být útokem, jaksi tam nemohlo být překvapení. To znamená, že jestliže oni plánovali také, tak to nemohlo být překvapení. Možná, že bylo překvapení, který den to spustili. Ale je zřejmě evidentní, že část teda toho asi ani vojenského vedení Izraele o tom asi nebyla informovaná, když teda i generále byli zaskočení doma, že je tahali z postelí v podstatě. Takže je to takové zvláštní, ale se nad tím jako zamýšlí a říká, tady také říká, analýza bývalého zpravodajského důstojníka, všechno je jinak, to je ten doktor Filip Giraldi, no, o tom hovoří. No, takže říká, je to záměr samozřejmě a říká, považuji za nemožné uvěřit, že Izrael neměl v Gaze více informátorů jako elektronické odposlouchávací zařízení poblíž hraničního plotu, které by zachytilo pohyby skupin a vozidel. Tam by dokonce ten velitel té ostrahy, myslím, říkal, že když tam leze šváb po zemi, takže že ta bezpečnostní zařízení, že jako prostě zachytí i tohle. A teď najednou tam prostě pochodují jednotky, projede tam buldozer, který tam porazí plot a nikdo nikde a oni nic nevidí. Takže je to velmi zvláštní a Biden se chystá poslat několik miliard dolarů do Izraele, aby zaplatil za obranu. A přitom je to zase způsob, jak tam odsud zase oddělit část peněz a poslat je na Ukrajinu a část vlastně vyprat, aby se zase vrátil demokratům do kapes, a nebo zase na úplatky. Takže on to rozebírá jako docela zajímavě, docela dobře. Předávám slovo.
Dobře. Mrkneme se tady na Paul Craig Roberce ještě. Útok Hamásu na Izrael páchne po americkém hlubokém státu. A vy jste to tady říkal, samozřejmě ty senzory všechno zmiňovala ta investigativní izraelská novinářka, která působila i v IDF před x lety, myslím, že říkala před 25 lety, že se to tam nainstalovalo naposled snad před 2 lety, ta modernizace na těch plotech, že i když, vy jste říkal Šváb, ona tvrdí kočka, že když tam jde, tak spustí všechny systémy, všechno začne řvát a všichni jsou v pohotovosti, takže i tato paní na to upozorňovala. Tak, ale jdeme se na to kouknout. Efrat Fenningsnová, veterinářka zpravodajské divize izraelských ozbrojených sil, tedy veteránka, souhlasí s jeho úvahami o tom, že šokující útok Hamázu na Izrael postrádá logiku a nemohlo k němu dojít tak, jak je oficiálně vylíčeno. Můžete si poslechnout 4 minuty a 30 sekund trvající videoreportáž. To bude asi ona, Efrat Fenningsonová. A američtí experti a prestitutky, je zde uváděno, se v těchto hodinách potí úsilím podat technické vysvětlení totálního, tedy selhání izraelského vychvalovaného vysoce bezpečnostního systému nazývaného ten Iron Dome, tedy ta železná kopule, a to jen proto, aby tímto zkoumáním odvedli tedy pozornost od toho, co se ukrývá za tímto systémem. Protože ono šlo o zcela obyčejné konvenční selhání, stejné jako jakým selhalo tedy 11. září roku 2001 v New Yorku, že jo, kdy se hrstka Saudů ponížila velkou supervelmoc a nikdo z amerických představitelů, kteří nedokázali ochránit naši zemi, nebyl za takové ostudné selhání pohnán k odpovědnosti. Totéž nyní potkalo hrdý Izrael. Hamás, to jsou odchovanci vězení pod širokým nebem, ponížili Izrael. Sledujte, zda jsou či budou nějací izraelští představitelé pohnání k odpovědnosti za selhání při ochraně své země. Tak takhle se to má.
Další článek hovoří o tom, že CNN americká se omlouvá, protože hororový příběh o sťatých dětech se ukázal jako izraelský padělek. A ta novinářka z CNN, Sarah Sidnerová, se veřejně omlouvala za odvysílání tohoto hororového příběhu. Padělek podle ní vypustil úřad izraelského premiéra, to znamená Netanyahu. To bylo to jinak, napsala, že teda za to může úřad izraelského premiéra, že Izrael v současné době provádí represivní operaci pásmo Gazy. Stanoveným cílem je zničení členů organizace Hamas. V praxi ale izraelská armáda zasahuje obytné oblasti Gazy, v důsledku čehož zemřeli stovky civilistů, kteří se stali rukojmími celé této situace. To je to, co jsem říkal na začátku, že tam to prostě odnesou. Kdyby si, jako to bývalo dříve, že si teda řekli, tamhle si dáme někde souboj a odešla tam jedna strana, druhá strana, někam dáme na pastvinu a tam si to dali, ale nedělají to prostě mezi civilisty, mezi normálními lidmi, mezi dětmi a tak dále. A takhle to tady bohužel v dnešním to nefunguje. Takže v této situaci pro izraelské úřady stále obtížnější ospravedlnit zvěrstva své armády, proto byly použity padělky. Jedním z nich byl příběh o několika desítkách sťatých židovských nemluvňat dokonce a západní média to bez přemýšlení převzala. No, to je jako problém. Viděl jsem i jiné, kde jsou nějací do pasu svlečení. Muslimští asi bojovníci byli popraveni a pak jim byli pohozeny jako samopaly, jako že teda byli zastřeleni. Jsou tam řadě, že byli zastřeleni prostě jako v boji. Tak jestli by byl v boji někdo jako na vyslečený, to si nejsem jistý. No. Ale už nevím, jak tam byly nainstalovány ty samopaly kolem, tak to budilo jako silné podezření. Tím neříkám, ale že ta druhá strana tam zvěrstva nedělala, protože je-li to tak, že tam někdo postřílí 250 účastníků nějakého hudebního festivalu, včetně nějakých zahraničních návštěvníků, tak jako tohle to se těžko omluví a nemá to logiku. Nemá to opravdu logiku. To jenom jako abychom si jako řekli, jako, že to není černé nebo bílé, to je prostě, že jedna strana je černá, druhá je bílá, takhle to není prostě. A tady v těchto konfliktech to také nebývá a nechápu, co k tomu jako někoho mohlo vést, že tam je postřílí 250 mladých lidí. Prostě ty s tím nic neměli společného a mnoho z nich dokonce byli cizinci, že jo, takže to je jako smutný toto. Předávám slovo.
Dobře. A my víme, že pravda umírá v jakémkoliv konfliktu jako první, že ano? Tak to si nemusíme zase nalhávat, že ano? No už a koukneme se už dále. New York Times píší, že hospodářský růst Ruské federace překoná Evropskou unii i Spojené státy americké. A západní sankce pomohly zemi, tedy Ruské federaci, restrukturalizovat ekonomiku, píše dále deník. Protože ruská ekonomika se po uvalení rozsáhlých sankcí, které jej měly ochromit, ukázala být mnohem odolnější, než mnohé západní vlády očekávaly. Od počátku speciální vojenské operace na Ukrajině se ruská ekonomika musela přizpůsobit dramatickým změnám s ohromující rychlostí, píše tedy New York Times. Takže takhle se to má. Celková produkce, která by podle odhadů Ruské centrální banky mohla letos vzrůst až o 2,5%, by mohla tedy předstihnout právě Evropskou unii a možná i Spojené státy americké. S tím, že projekce centrální banky se blíží nejnovější prognóze Mezinárodního měnového fondu, který se v letošním roce očekává, který tedy očekává růst ruského HDP o 2,2%, což je výrazný nárůst oproti předchozí předpovědi, která činila 1,5%. Takže deník poznamenal, že dopad sankcí byl nejcitelnější pociťován na jaře roku 2022, tedy loni, kdy se ruský rubl propadl a centrální banka prudce zvýšila úrokové sazby a prý od té doby se však rubl zpamatoval a úrokové sazby klesají, přiznal tedy New York Times a dodal, že Ruská federace našla pro svou ropu zkapalněný plyn zemní a další suroviny dychtivé kupce jinde, než tedy samozřejmě je myšleno Evropská unie a další, takže takhle se má další zpráva.
No já bych tomu chtěl říct asi tolik, že to je přesto, že tam největším skutcem nejsou ani tak ty sankce, největším skutcem ruské ekonomiky, tak to je guvernérka Ruské národní banky Nabuljonová, která, tam je potřeba vidět, že ta ruská centrální banka ještě pořád patří Rothschildům, to je stejné, jako je Česká národní nebo Slovenská národní, které jsou uváděny oficiálně mezi bankami, které buď patří Rothschildům, anebo patří pod jejich vliv, rozlišeno to není, takže jedno z toho. A ona prostě tam jako nesmyslně tam podráží kurz rublu, kdy teďka, když bude převeden a přepočítán teda na ten zlatý a tak dál, tak to bude někde, tak už tam prostě toto asi nebude možné. A kde teda vlastně se počítá, že dolar by měl být asi za půl ruble a místo toho oni dolar vytáhli na 70 a ještě dělají rekordy, že by to mohlo být 100 a já nevím kolik. Což je přesně ta cesta, jak si Američané vyvezou zase svoji inflaci zpátky do Evropy, do Ruska jmenovitě. To je jako jedna věc a samozřejmě tam jsou i některá další opatření, pokud jde i o ty úrokové sazby, protože pokud tam někdo dává 20% a podobně věci, tak za to se samozřejmě žádná ekonomika nedá financovat. Když si vemte, že budete mít pro tu běžnou potřebu, je to tak do těch 4-5% maximálně. Vemte si, že to jsou potom náklady, které vám jdou do ceny výrobku. Tam nemůžete mít 20%. Pokud máte rychlo obrátkový výrobek, že třeba si půjčíte peníze na rok a za ten rok vyrobíte určitou sérii výrobků a vyrobíte ji třikrát, no tak to jde, protože to je 5 dělno třeba, tak si to rozložíte. Ale pokud máte výrobu, jako investiční cel, že to děláte několik let, třeba 4 roky, než to dáte dohromady, tak je to 4 a 5 je 20, to byste měli 5%. A vemte si, když ona tam na to nastaví 20%, tak 4 a 20 je 80%. A to jako absolutně, za to se nedá vůbec jako fungovat. A to je přesně to, co tam dělá ta Napoleonová. Čili to je daleko větší sabotér a daleko větší škůdce pro Rusko než celé sankce. To je jako důležité toto vědět. A toto si budou muset jako Rusové vypořádat sami. A i ten Putin, ať už je to jak chce, tak on je zatím, podle těch pravidel, která jsou, tak on jmenuje guvernéra nebo guvernérku, to oni mu řeknou koho, ale on ho nemůže odvolat. To je to samé jako tady prezident. Tady taky jmenuje a nemůže odvolávat. On nemůže odvolávat, kdyby se rozhodl, řekl, tady ty děláš špatně, nebo nám tady děláš sekeru prostě v ekonomice. Tak ne, oni jsou takzvaně nezávislí a on ho nemůže odvolat. Takže jenom abychom věděli, protože někdy se s tím lidé setkávají a tohle to jako nechápou. Proč jim neodvolá, proč to jako, ne, ono to, protože to nejde zatím. Takže jenom abychom i toto věděli. Pojďme dále, co tam máme, já se podívám ještě, co tam máme dál. A je to prostě, tohleto je prostě problém, jo. Takže tak. No, z těch dalších, Rand Corporation, americká, to je v podstatě společnost, která se zabývá po odborné stránce, se zabývá záležitostmi obrany americké, tak ta říká, podpora Spojených států nebude trvat věčně, to říká na margo tedy Ukrajiny, velký průlom ukrajinských sil, ve které doufal Západ, tak nikdy nenastal. Ruským jednotkám se podařilo získat oporu a zdá se, že ani jedna strana už není schopna rozdělit si útoku. No tak to se hodně splet tedy, Rand Corporation. To je možná zbožné přání, realita jiná. To se začíná naplňovat. On je to tedy takzvaně think tank, ale dělají analýzy a tak dál. No a jednak ten Čerep věří, že postoj Kyjeva k bezpečnostní politice bude základem jakýchkoliv možných jednání o příměří. Jako doba, kdy mohl jednat o příměří a co by to příměří řešilo, tak ta skončila. Ta skončila. Čili to tak bude asi, skončí to tak asi, jako když podepisovali Němci, přišel Keitel na podpis, tak mu řekli, tady si sedni a podepiš to. A jdi pryč. Takže takhle to asi bude probíhat. Tady jako nic jiného už asi být nemůže, po mém soudu. Jako nějaké pořád příměří a zmrazování a takovéto hlouposti. Si myslím, že i ten Západ by se na to měl začít dívat trošku více realisticky, když se mu to jako nezamlouvá. Takže to je teda tady k této zprávě. Máme tam ještě jednu, takže přidávám slovo.
Vypnutý mikrofon. USA se ocitly na pokraji vojenského a finančního sebezničení. Zase Global Research k tomu přinášejí zprávu, tak se na to jdeme vrhnout. V USA se republikánům ve sněmovně reprezentantů stále nedaří tedy zvolit dalšího předsedu sněmovny reprezentantů. Ty nominovali tedy Steva Scaliseho, ale neočekává se, že Scalise získá tedy dostatek hlasů a někteří republikáni se stále snaží přeinstalovat Kevina McCartneyho jakožto tedy mluvčího. To všechno znamená, že ve sněmovně sněmovna reprezentantů a tím i celý kongres USA a celý zákonodárný a rozpočtový proces Spojených států amerických je zablokován na dobu neurčitou. Spojené státy tedy nemohou přijímat zákony a nemohou posílat peníze a není nikoho, komu by to mohli posílat. Takže dále se tady uvádí, Scalise je skandál, porovnává se s Davidem Dukem, notoricky známým vůdcem Ku Klux Klanu, i když Scalise tedy zůstal bez batůšku nebo nějakého přítěžku. Scalise vítal tedy vůdce organizace, která lynčovala, zabíjela a mučila množství černochů, stejně jako Ku Klux Klan i Scalise sám pochází z jihu Spojených států, tedy ze státu Tennessee. a je proti sociálnímu zabezpečení a vyšším daním. To bude velmi jedovaté pro řešení krize financování vůbec americké vlády. A nejenže teď Spojené státy nemohou tedy posílat více peněz na Ukrajinu anebo do Izraele. Rozpočet Spojených států se chystá explodovat a celá americká vláda je ve vážném riziku, že se zastaví bez dalších finančních prostředků, když se dočasné financování 17. prosince letošního roku projde a uvidíme, jak se to celé bude stát. Nebo novembr, listopad, počkat, já teď nevím.
Ano.
Jo, tak listopad, omluva.
No já tam hlavně nechápu jednu věc. V roce 2021 si nechali Spojené státy, korporace Spojených států, to je teďka to, co je pořád jaksi ještě jaksi jakoby u moci, v čele s Bidenem, tak si nechali zapsat, že spadli do konkurzu. Nevím, jak je to jinde, jak je to ve Spojených státech, ale v normální každé gramotné zemi, když se dostanete do konkurzu, tak je jmenován konkurzní správce. Ten přejímá v podstatě řízení celého konkurzu a tím pádem i té firmy, která v tom konkurzu je. Takže se divím, že tam nechali manažera Bidena, tam měl být jako konkurzní správce, mělo to postupovat úplně pod jiného režimu. A vypadá to, že tam se prostě jako s tím právem, že si tam moc jako hlavu nikdo neláme. To je první věc. Druhá věc je taková, že za rok, za poslední rok, oni měli 32 bilionů dolarů, ne miliard, bilionů dolarů, to je skutečně bilionů, já myslím, že tam je, že oni to tam mají posunutý o ten jeden řád v té angličtině, ale to jsou skutečně biliony po našem. Tak za rok tam přidělali sekeru další bilion dolarů. Kam chtějí jít, navíc je to všechno, jsou to fiat peníze, nemají prachy na nic. Od 1. ledna, a to bylo posunuté, protože už to mělo být od 1. listopadu, tak už fiat dolar neměl být nikde přijímán. Tak to posunuli na 1. ledna. Kam, co chtějí dělat, kam to chtějí hrát, toto. Tohle už opravdu není udržitelné. Přitom, kdyby tam naplno spustili gesaru, bude tam jednorázové odložení, ty věci budou vyplacené, srovná se to, nastanou jiné podmínky, jenže problém je v jedné věci. To by tady tyto hoši, který jsou, tak by museli od válu, museli by předat moc a to oni nechtějí. To oni nechtějí a samozřejmě ti různí Rothschildové další by to samozřejmě odepsali. Oni jsou dostatečně fiktivní peníze, jenže ten problém je v tom, že oni na bázi fiktivních peněz potom oni stahují ze světa reálné hodnoty. To je ten problém. Tak, aby oni v podstatě získali ten majetek na tom světě veškerý. A tohle prostě je potřeba chápat. Jo. Takže tady vlastně běží proti sobě dvě naprosto protisměrné akce, protisměrný vývoj. Takže tolik teda tady k tomu, pojďme dále. Dále máme aktuality z Evropské unie. Já bych to hned zkusil. Máme tady z Polska Jáček Tochman, nezávislý deník političný, či nezávislý politický deník. Ten se ptá, jakou cenu zaplatí Poláci za to, že strana Právo a spravedlnost, čili PIS, získá energetickou nezávislost na Rusku. Myslím si, že bychom mohli poslouchat, protože u nás je to v bledě modrém. On říká, karty s informacemi o poruše pumpy, že se objevil už na mnoha čerpacích stanicích Polsku, vláda a Orlen, to je teda polská společnost, jako je u nás, jako byl u nás benzína, tak tam je Orlen, tak se shodují, že se jedná o výjimečné situace, nedostatek pohonných hmot nebude. Pokud takovému problému dojde, tak řidiči nakupují palivo předem. Ale nicméně, jak psala virtuální Polsko, virtuální Polska, tak na některých nádražích se tvořily, asi spíše ne nádražích, ale stanicích, čerpacích se tvořily fronty aut s přívěsy převážejícími sudy a pastové nádrže. A on říká, že to samozřejmě není jako jediný problém, že těch problémů je víc, že je to jako samozřejmě zkoumáno a že tedy ty obtíže lze vysvětlit a tak dále a tak dále. A že jsou to samozřejmě sankce přijaté samotným Polskem nebo EU proti Moskvě. A ty, že výrazně sice urychlili proces získávání nezávislosti na Rusku, dodávky uhlí, plynu a od roku 23 i ropy, že se snížily téměř na nulu. V důsledku toho se Polsko stalo první zemí v Evropě, která se stala plně energeticky nezávislou na Rusku. To plně energeticky nezávislou je v uvozovkách. Říká, připomeňme si, že Smlouva s Rosněftí na dodávku 36 milionů tun ropy ročně vypršela na konci ledna tohoto roku. V dubnu byla zrušena smlouva o dodávkách ropy se společností Tatneft. Ta počítá s dodávkou 200 tun měsíčně do roku do konce roku 2024. Ale říká, na jedné straně jsou takové kroky orgánů naší země příkladem pro celou Evropu, na druhé straně mají negativní dopad na polskou ekonomiku, protože v podstatě zase jde o ruskou ropu, která je zase překupována zase přes další, kteří si na tom přes Ameriku, která si na tom přerazí, a je to zase to pořád akorát ta ruská ropa, akorát, že si prostě ty Poláci kupují dráž. No, takže to je jako první věc. A druhá věc říká, zajímavé je, že vládnoucí strana naší země, která chtěla vyřešit problém nedostatku ropy, taky začala také dovážet ze západní Afriky, Ameriky, Středomoří, Perského zálivu, Mexika, Severního moře. Nicméně, jednak je tam technologický proces, někde je pokles teda té těžby, náklady na dopravu a tak dále, taky výrazně dražší než ta ruská nebo dokonce arabská ropa. A druhá věc je tam ta, že teď teda vlastně Poláci podporují Izrael, zatímco ta ropa je právě z těch arabských zemí. Takže říká, no tak jako tady nám asi někdo v dohledné době, když to vemu ve zkratce, tak nám patrně zavře kohout, co ta vláda chce dělat. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme dál na další.
Dobře, dobře, ale teď jsem se ztratil.
Washington chce vyhrát válku proti Rusku. To je ta druhá hned tam v té Evropě.
Poprčice. Rand vidím, tak, USA, blíží se, tak to přečtěte vy, Washington. Nevidím Washington.
Tak já to vemu. Washington chce vyhrát válku proti Rusku. Opět nezáležný deník političný, tentokrát Hannah Kramer. A říká, jestli stojí vítězství za každou cenu, za životy našich dětí. A ona tam hovoří o tom, že vizitku vládnoucí strany má na mysli PIS, tedy toho Kaczyńského, je naprostý nedostatek předvídavosti, jako kdybych to taky někde už jako od někud znal. Jinými slovy, Kaczyńského gang dělá ústupky Spojeným státům, ničí vztahy s jinými zeměmi, zasévá sváry v NATO a v EU a podílí se na všech amerických skandálech. Na dva největší skandály strany Právo a spravedlnost se bude ještě dlouho vzpomínat. Na úplnou změnu systému vládnutí v Polsku tak, aby země byla pod totální kontrolou Washingtonu, a na pokus ukrojit si kus ukrajinského koláče. V obou případech se poslanci strany Právo a spravedlnost nemysleli, že by to mohl být začátek konce Polska. Díky neuváženým akcím Kaczyńského gangu jsme nyní vtaženi do nebezpečné hry mezi dvěma stranami, mezi Spojenými státy a Ukrajinou. A je zřejmé, že ukrajinský konflikt ustupuje do pozadí, možná proto, že více střetu mezi Spojenými státy, bojovné ruce Ukrajinců v závorce, a Ruskem je uznám, rozhodně to nebude neporazitelný stříček sám. Takže dále říká, že americké úřady jsou si vědomi bez východnosti situace, tak se snaží všemi prostředky prodloužit ukrajinskou krizi, i když hrozí, že zničí Evropu. A například šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kirilo Budanov připustil, že ukrajinské jednotky se třikrát pokusily zaútočit a zmocnit se záporské jaderné elektrárny, o tom jsme dneska mluvili, ale ve všech případech byly útoky ruskými silami odraženy. Takže říká, takové přiznání by mohlo přistřihnout křídla a schladit nadšení ukrajinských spojenců a potvrdit neopodstatněnost tvrzení ukrajinských představitelů, že Rusko může použít jaderné zbraně. K žádné reakci však nedošlo, protože americké loutky vědí, na čí rozkaz Ukrajinci provedli provokaci v záporské jaderné elektrárně. Takže říká, neměli bychom propadat jaderné hysterii, pokud USA budou souhlasit s tím, že umožní Ukrajině překročit ruské červené čáry, tím, že donutí Moskvu použít jaderné zbraně, pak je Washington už dlouho připraven na reakci, kterou si je americký orel jistý. Ten problém je v tom, že ona se už obává toho, abych to jenom zkrátil zase, že to prostě potom odnesou Poláci. Jo, protože pořád, navíc ještě do toho infekce a další věci, protože pořád jsou ty úvahy takové, že pořád ty generálové plánují nové války podle těch starých a zapomenou, že už do těch Spojených států už se dávno dostřelí a tak dál a tak dál. Už to není jako tvoje do té druhé světové války. Navíc jsou tady ještě tedy i to, že díky tichému souhlasu polských úřadů dělá vlastně ty Američané, tak dělají z Polska a z těch lidí pokusné králíky. A nikdo z politiků nepřemýšlel o tom, co budou dělat, až se nás Spojené státy zbaví. No. A ty tady připomíná některé, stačí se vtat Sýrie, Libie, Afganistánu, Jugoslávie, Srbska a dalších obětí amerického hegemona. Takže jediný rozdíl je v tom, že v našem případě nám nikdo nepřijde pomoc, protože polská vláda zničila vztahy se všemi partnery a sousedy. Také to tam nemají lehké. Já jsem zjistil, dneska dopadnou volby v Polsku, ale v každém případě jsou to volby mezi deep statem a globalisty, takže to není řešení, které by Polákům mohlo pomoct. Pojďme dále, na to Rakousko.
Rakousko, velká demonstrace proti smlouvě WHO ve Vídni. Rakušané odmítají tedy podřídit se jejím rozkazům a někde jsem snad zahlédl i video. Takže v Rakousku se vláda a parlament už jsou blízko toho, aby natrvalo přesunuli základní ústavní pravomoci na Světovou zdravotnickou organizaci, tedy WHO. No pokud se tak stane, tak Rakousko a lidé žijící v Rakousku ztratí navždy podstatné aspekty své suverenity. Možné účinky takovýchto zásahů jsou dobře známy. Lockdowny, omezování přístupu, povinné kočkování, cenzura a přísné kontroly. Toto upravuje nová verze tedy mezinárodních zdravotních předpisů. A uvádí se tady, že občané Rakouska se však vehementně brání proti tomu, aby je politici absolutně nedemokratickým způsobem, tak říkajíc jako samozvaní autokraté, odevzdali jejich občanská práva všech tedy rakouských občanů tyranské globalistické světové zdravotnické organizaci. Mimochodem to jisté čeká všechny státy Evropské unie a tady lidé zase drží hubu a krok, dámy a pánové. Tuto sobotu tedy byla ve Vídni další velká demonstrace tedy proti povinné podílené smlouvě WHO, kterou chce podepsat rakouská vláda. Takže Rakušané jsou na nohou, dámy a pánové. A co se děje v České republice, ve Slovenské republice? Jsme zaměstnáni zase tady. Brandenburská brána, že ano, nasvícená do izraelské vlajky. Máme nasvícený Slovenský hrad a Bůh ví, co všechno, takže tak bratislavský, takže uvidíme, kam to všechno půjde a znecháváme se zaměstnávat a zase mezi tím, přesně jak to dělají ti iluzionisté, když vám ukazují levou pravou ruku, tak dávno už mají tři tahy dopředu a vy nevidíte proto, jak jste uchváceni, tak nevidíte to, co se ve skutečnosti děje. Takže tohle to je velice důležitá zpráva a velice důležitá informace a popud i pro nás.
Tady je důležité, aby lidé měli znalosti, protože, jak říká Valery Pjakin, znalosti znamenají moc. Já dodávám, neznalost znamená bezmoc a to jsou ty lidé, kteří chodí pokřikovat na ta náměstí a tam odsud jdou. Stejně málo problémů znali, jako tam přišli. A tam jediné, že se tam popláčou, zkritizují to tam, zakřičí si, někde řekne, volte nás, my to budeme dělat líp. I kdyby byli bonzy, tak nemohou ve stávajícím systému, protože k tomu ten prostor nedostanou. To tam nikdo lidem neřekne a ani to je první věc. A druhá věc, ten lidem tam nikdo neřekne, jaké jsou v současnosti a v blízké budoucnosti reálně největší problémy. Zabývají se tam margináliemi. Oni tam neřeší zásadní věci vůbec, a to takže vůbec. A ty lidé o nich neví. A já si můžu představit někoho, kdo jede, já nevím, 50-100 kilometrů vlakem, aby si tam šel zakřičet, je zase zpátky domů a ví pořád s proměnutím houby. To je jako opravdu, to je zvláštní. To kdyby, pak říkají, že ty lidi, že nemají čas, to kdyby ten čas, který tomu věnuje, tak kdyby doma si set a věnoval to trošku studiu, tak na tom bude, těchto věcí na tom bude lépe, než že se tam projede, zakřičí si, jede zpátky. Takže tolik teda tady k tomu. Tam je vidět, že oni, když se podíváte, tak oni vědí, o co jde. Protože dneska už se s nima jedná jako s podanými, jako s věcí. A pořád jako oni, podle toho britského lodního práva, oni jsou věcí, tak jako s věcí se s nima jedná. Ono se s nima šoupe sem tam. Oni už část pravomocí a suverenity odevzdali už EU, ta usiluje teďka o ten zbytek a teď se EU s nikým ani nebaví. A předá to někomu úplně třetímu. Prostě je s nima půjde posunout jako s krabicemi. A u nás je to to samé. A my to, nejenom, že my to ani nevíme. A většina lidí to ani neví. Takové to věci, to jsou zásadní věci. Tam by se mělo začít. Pojďme dále. Bohužel se tak neděje pořád, no. Evropská unie chystá na firmy další byrokratickou šílenost jménem ESG a to je zase další porce papírování. Brusel totiž zavádí povinnost pracovat takzvané ESG, to znamená výkazy o tom, zda firma dodržuje environmentální a sociální udržitelnost. Takže pod tímto orwellovským newspeakem se skrývá snaha EU zasahovat do trhu, omezovat průmysl v členských státech a vychovávat firmy a potažmo jejich zákazníky podle ideologie EU. Nenadarmo je ESG označováno jako pilotní verze sociálního kreditu podle vzoru Číny. ESG v praxi obnáší pro firmu povinnost pracovat a odevzdávat zprávu o tom, zda v daném roce dodržoval principy udržitelnosti, a to v rámci tří oblastí. Environmentální faktor, sociální faktor a faktor řízení rizik. A pokud si říkáte, že to aspoň povede firmy k ochraně přírody, pak vězte, že to přírodě vůbec nijak nepomůže, spíše naopak. Protože pod líbivým slůvkem environmentální se totiž skrývá v prvé řadě zmírňování změny klimatu, což je jednak nesmysl z vědeckého hlediska. Klima se ve mění vždycky, ať budeme dělat cokoliv. A jednak to vede k dekarbonizační politice, která má potenciál naopak v přírodě dosti škodit, protože bez uhlíku vám neporostou rostliny a tak dále. Ještě horší důsledky má ten paskvěl jménem sociální faktor, respektive společenská odpovědnost firmy. Tam to nese spolu takové věci, jako je rozmanitost, inkluze, diskriminace, vliv podniku na okolní komunitu, či jak se společnost staví k dodržování lidských práv. A tam do těchto vágních frází se může schovat ledacos. Například podpora LGBT ideologie a podobně. Takže takhle to máte a je prostě potřeba vědět, že postupně má být to ESG povinností i pro další firmy. A nakonec se má to zbytečnost týkat i menších a středních podniků. Tam se mluví o roce 2026. Jde o to prostě malé a střední podnikání a potom i to větší zlikvidovat. Proč? Protože ti, kteří jsou za tou globální politikou, tak oni tady chtějí Evropu deindustrializovat, to znamená zbavit jí průmyslu a žít opět jenom z pozemku, ze zemědělské činnosti na pozemcích a z pronájmu těch pozemků. Akorát zapomínají, že když to takhle osekají všechno, tak nevím, kdo si ty pozemky bude pronajímat. Když, tak zase jenom někdo na zemědělskou činnost a toto zase to neponese. Takže jenom abyste věděli, kam se to celé řítí a to je další důvod, o kterých se máte bavit na to Václaváku. A to bohužel toto nepromíní. Toto jsou reálné věci, toto vám zničí podnikání, toto vám zničí zaměstnání a tak dále. Tam to je. A ne vyprávění si o tom, že na to nemáte čas, pač musíte splácet hypotéku. Já říkám, že už máte dávno splacenou, teď už děláte jenom ty lumpy. Protože tak, jak to oni počítají, to jsou zlodějské počty. Pojďme dále.
Další zpráva, si mě nemine, je o Zelenském a Ukrajině. Ne z rumunského parlamentu na projev Volodymyra Zelenského. Byla to prý facka. Takže s tím, že izraelsko-palestinský konflikt v Gaze přináší rychlý vývoj i na Ukrajině, protože po americkém chladu vůči Zelenskému, kdy nebyl přijat do vystoupení v americkém kongresu a zaslání jen malé finanční pomoci ve zbraních, tedy bez těžkého materiálu navzdory, tedy strašlivým ztrátám z neúspěšné protiofenzívy, nyní Kyjev vidí, jak jeden tedy z nejdůvěrnějších nebo nejvěrnějších spojenců NATO říká ne projevu ukrajinského prezidenta v rumunském parlamentu. A tak právě ve chvíli, kdy se zdá, že ruské síly přecházejí do protiofenzívy své po dvojitém útoku na Kupiansk a Makijevku, tedy Limaň, rumunský parlament ruší projev Volodymyra Zelenského plánovaný v rámci jeho návštěvy Bukurešti. Podle Libertatea byl ale Zelenského projev z bezpečnostních důvodů zrušen a zrušení Zelenského projevu připsal teda deník proruské senátorce Diane Sosoaceové, která požádala, aby se ukrajinský prezident neobjevil v rumunském parlamentu, protože jeho přítomnost by poškodila obraz země. Nuž a rumunský prezident oficiálně potvrdil závazek Bukurešti, tedy k bezpodmínečné podpoře Ukrajiny, stejně jako zvláštní povahu a potenciál bilaterálních vztahů a potřebu diskuze na nejvyšší úrovni. No, takže prý většina rumunských občanů nepodporuje ale pomoc pro ukrajinskou vládu v Kyjevě a deník nebo článek Libertatea poukazuje na to, že se očekává, že rumunské proukrajinské strany ve volbách příštím roce klesnou, takže takhle by to bylo, aby jsme to viděli.
Já vemu poslední článek tady z tohoto koše, z této skupiny. Ten má název Adie, a není to Akropolis Adie, ale je to Adie, čest Bohem, a s podtitulkem Na to se loučí se Zelenským. Je to článek z francouzských novin. Hovoří se o tom, že alianci už dochází zbraně a útok Hamásu ji přivedl do potíží. A jednání ministrů obrany Severoatlantické aliance, které proběhlo 11. tohoto měsíce, tak ten program se musel na poslední chvíli přepisovat, protože původně se čekalo, že se bude věnovat problému Ukrajiny a jejich prodloužené protiofenzivě. Jenže důvody jsou dva, které změní, jednak žádná protiofenziva jako nebyla, nebo už skončila bezúspěšně a navíc dneska všichni mluví o Blízkém východě. Takže to možná je trošku takové vysvobození od té Ukrajiny, teďka mohou jako od té Ukrajiny jaksi poodstoupit. A zatímco tedy vlastně ten Izrael odráží ten útok Hamasu a pokouší se teda zlikvidovat ten kousek země zvaný Pásmo Gazy, který obývají miliony civilistů, tak ta situace Ukrajiny a respektive Kyjeva je vážnější než kdy jindy, protože ty ruské síly zničily téměř všechny útočící jednotky těch ukrajinských ozbrojených sil a začaly obklíčovat velkou skupinu poblíž té Avdijevky. A je to vlastně jenom pro zajímavost stejná skupina ukrajinských vojáků, která má na svědomí 8 let bombardování civilistů v Doněcku. Takže si můžete počítat s tím, že tam asi žádná velká milost, žádné velké šanování nebude. Zelenský tam doslova vtrhl na ten summit aliance, aby přesvědčil všechna média, že na něj na to nezapomnělo. Potřebujeme podporu lídrů, proto jsem dnes tady, je důležité mít rakety nebo zbraně dlouho do letu, problém, jak je získat a tak dále, říkal ukrajinský prezident po summitu. Ovšem uvědomuje si, že ta situace se výrazně zkomplikovala a pokud dříve ten konflikt mezi NATO a Ruskem byl považován za obtížný, ale ne nemožný, tak se složí na Blízkém východě, Moskva pravděpodobně snadno vyhraje. Takže tolik teda tady k tomu článku a ještě co tam máme, abychom se dostali, no už toho moc nemáme, abychom se ještě dostali na to tematické okénko. Tady máme snad u toho covidu jenom jednu takovou informaci, já ji vemu. Vybušná studie o úmrtí očkových lidí byla cenzurována časopisem The Lancet, to je britský odborný časopis lékařský. A tady se hovoří o tom, že i když důkazy o škodlivosti experimentálních genových injekcí přibývají, tak zveřejnění si těch studií je obtížné, protože díky tlaku Big Pharmy je každá studie, která jakkoliv zpochybňuje mRNA přípravky, okamžitě cenzurována. Takže stejně ostupná i nová studie, která potvrzuje, že to injekce mají na svědomí mnohem více úmrtí, než se oficiálně přiznává. A lékařsko-vědecký časopis The Lancet odstranil výpuštnou studii o tzv. Vakcíně proti covidu ze svého předtiskového serveru do 24 hodin. Takže lékaři Peter McCulloch, Harvey Risch, Roger Hodgkinson a jeho kolegové prohledávali všechny zveřejněné pitevní zprávy o očkování proti covidu až do 18. května tohoto roku a 325 dokumentovaných případů pitvy ukázalo, že 240, to je 70 případů, 73,9% úmrtí bylo způsobeno vakcínou. Ten výzkum byl velmi čtený, dokud jej The Lancet nestál ze svého přetiskového serveru, protože podle časopisu závěry nejsou podpořeny výzkumnou metodou. Takže tolik jenom tady k tomu, vidíte, že oni na jedné straně prostě soudí tady tyto firmy a jejich ty, ale na druhé straně pořád ještě mají prostě takovou moc, že ještě pořád prostě mohou prostě určitým věcem bránit. Je to jako opravdu neuvěřitelné, je to tak. Já bych přišel k tomu tematickému okénku. To je velmi zajímavé, proto jako jsem spěchal, abychom to stačili. Místo Izraele se může objevit Chazárie, nová na Ukrajině a stará na Kavkaze s otazníkem. A hovoří se o tom, že v roce 2012 Henry Kissinger, což je tedy mluvčí tedy globalistů, pronesl frázi, jejich význam se teprve nyní začíná naplno odhalovat. kde on řekl v tom roce 2012, za 10 let Izrael zmizí z mapy světa. Přitom ten Kissinger je etnický žid a říká se, že stojí blízko vedení jedné velké židovské stínové struktury a projekt Země zaslíbená je úzce zpět z Británii a kladem Rothschildu, či víme asi jako o co běží. No, to znamená, dělá v podstatě, pracuje pro Chazary, to je teda ta stínová. No a teď je vytaženo to Kissingerovo prohlášení z archivu, ale většina těch expertů zatím netroufá předvídat, čím a jak skončí současná válka mezi Izraelem a Hamásem. A hovoří se, že píše o různých možnostech dalšího vývoje událostí z vojenského hlediska. Někteří z nich ale přesto hodnotí situaci v širokém kontextu a prohlašují, že to je generální zkouška na zničení Izraele a další události se budou týkat Blízkého východu a Jižního Kavkazu. A nejzajímavější na tom je to, že téměř předvečer současné války tak bývalí vůdci Mosadu oznámili skutečnou hrozbu pro existenci Izraela jako židovského státu. Jeden z nich, Tamir Pardo, bývalý šéf této národní zpravodajské služby v letech 2011 až 16, řekl v rozhovoru pro The Associated Press, že opakovaně vyzval premiéra Netanyahu, aby rozhodl o hranicích Izraele a že pokračující okupace západního břehu vytváří riziko zničení Izraele jako židovského státu. A podle jeho slov země, která nemá hranice, nemá žádné hranice. Co měl na mysli? Oni vlastně hranici sice mají na všechny strany, ale ne směrem tady k těm Palestincům, takže fakticky jakoby hranici neměli. A ten, kdo nemá hranici, vlastně není státem. Jo? To je ten problém, který mají třeba Ukrajina, protože ona nemá hranice. Nemá vytýčené, nemá přihlášené OSN. A to ještě z doby, už dokonce ještě před tím konfliktem. Netanyahu prý nad tím vším pokrčil rameny, takže výsledkem bylo, že bývalého šéfa izraelské rozvědky prohlásili za antisemitu a jednání o řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci na osnově existence dvou států, tak byla od roku 2014 zmrazená, když podle všeho jde sice o taktickou, ale efektivní cestu z jejich situace. Kissinger se ale dívá na to ještě hlouběji, poukazuje na dva důležité z jeho pohledu faktory. Za prvé demografické trendy v Izraeli a na západním břehu. Věří a řekl to, že v příštích letech poroste arabská populace na těchto územích rychleji než ta židovská a židé se brzy stanou menšinou ve východním Jeruzalémě a na západním břehu. A druhý faktor, tam je pravděpodobná možnost jednocení celého islámského světa proti Izraeli. A tento trend se začíná už objevovat. Jaká je dneska situace? Izrael ve skutečnosti podporuje pouze Spojené státy a jejich evropští spojenci. Německo, Francie, Velká Británie, Ukrajina, Švýcarsko, tak ty útok Hamásu veřejně odsoudili. Ale jinak jako podporu Palestině vyjádřili zástupci Iránu, Kataru, Saudské Arábie a Sýrie. Zástupci šítských organizací v Iráku, tak ty pohrozili Spojeným státům odvetou, pokud Izraeli poskytnou vojenskou pomoc. Proti Izraeli vystoupil turecký prezident Recep Erdogan, který prohlásil, že jediným východiskem ze situace je, aby izraelské úřady udělili Palestině plnou nezávislost, ale to znamená i vyznačit ty hranice, to je to, co chtěl ten Pardo, kvůli tomu ho vyhodili. A katarské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že za eskalaci situace pásmo Gazy je zodpovědný pouze Izrael. A syrské ministerstvo zahraničí oznámilo, že je připraveno přijít na pomoc palestinskému lidu v boji za nezávislost. Korunní princ Saúdské Arábie bin Salman zdůraznil, že bude i nadále poskytovat nezbytnou finanční podporu palestinskému lidu při realizaci jeho legitimních práv na důstojný život. Ománské úřady zaujaly podobný postoj. Takže jak je vidno, tak na Blízkém východě skutečně začalo docházet k rozsáhlým politickým otřesům a geopolitická situace se s uvolněním kolosálních politických sil začíná proměňovat něco zatím nepochopitelného. Já bych to nazval, že to je začátek emancipace muslimského světa jako jedné z budoucích světových sil, až ten svět bude jinak přerozdělen. A k tomu to teďka začíná docházet. A dále pokračuje ten článek navíc na pozadí úplného zničení iluzí o zajištění bezpečnosti Izraele. A já říkám zase dodatkem, ale neusilují Chazaři právě o to, podle Talmudu? A bývalý geopolitický analytik amerického kongresu Brandon Whitchard v článku pro 1945 uvádí, že Izrael může být poražen za mnoha podmínek. Nabízí se tedy otázka, začíná se naplňovat Kissingerovo proroctví o zmizení židovského státu. A teďka otázka, co dál. Igor Kolomojský, jako jakýsi kmotr teda Zelenského, kterého ovšem, když Zelenský přeběhl k novému majiteli, tak ho zavře držího pod zámkem, tak svého času šířil projekt Nové Chazárie. On ho nazval tehdy jinak, nazval Nebeský Jeruzalém, s náznakem na alternativní židovský stát, pokud se něco stane Izraeli, jak varoval Kissinger. A nezáleží na tom, že jde o plán, který zničil Stalin, který svého času nebránil, ale dokonce pomáhal realizaci židovského projektu v Palestině. A nyní ale určité kruhy na západě začaly v tom postsovětském prostoru hledat posvátné geopolitické body pro realizaci tzv. Náhradního projektu. A v první řadě je zmíněna Ukrajina a Jižní Kavkaz. To znamená obnova, snaha o obnovu chazarského kaganátu na Ukrajině, případně na Jižním Kavkazu. A či na Ukrajině je projekt Nebeský Jeruzalém, Nová Chazárie, ten ale pokrývá 6 jižních oblastí, které Chazárii nikdy historicky nepatřily, plus Krym. A důležité je vědět, že ty Chazaři i tam, když tam přišli na tu Ukrajinu, takže Ukrajina nebyla původně jejich, tam byla Kyjevská Rus a tak dál, oni tam určitou část tam obsadili, protože oni byli velmi, velmi agresivní, velmi dominantní. A pokud jde o ten Kavkaz, tak tam v zóně, sice v úvozovkách historické Chazárie, pač tam je to podobný případ, to historicky jako nebylo, ale jednu dobu oni to tam obsadili, tak je označena Gruzie a část Arménie. A vy víte, že právě tam se dneska opět roztáčí jakési protiruské sentimenty a tak dál. A je tam zase snaha prostě to uvést do krize a do područí západu. Takže v tomto ohledu nejvíce progresivní západní experti navrhují pozorně sledovat hlavní směry, které se vyvíjejí v rámci těch geopolitických kombinací prosazovaných západem a čekat další soudní den, jenže ani to není tedy, jak jsem říkal, ani tato území nejsou původními domové Chazarů. Takže to je důvod, proč současné kroky Izraele nabývají kritického významu. Ale pokud izraelské protiútoky proti Hamasu povedou v Gaze k ještě větším civilním obětem, nebo pokud bude enkláva během izraelské blokády na dlouhou dobu odříznuta od vody a elektřiny, pak se politické nálady, zejména na tom Blízkém východě, začnou rychle měnit. A zejména může začít nepředvídatelný proces regionální destabilizace. A položme jsme si otázku, kdo na to má zájem a kdo to může zastavit. Takže tolik ode mne. Ještě jsme to jakž tak stačili v rámci dnešní vysílací doby. Toto je velmi zajímavé, protože tohle jde, skutečně tento článek jde do vrcholu světové politiky. To je prostě potřeba si uvědomit tohle. Toto jde do vrcholu světové politiky. To zasahuje do toho. Takže tolik dneska ode mne.
Dobře. Já tedy poděkuji Jaroslavu Tichému za další 2 hodinky vyčerpávajících informací. To bylo tedy komentované zpravodajství. Jak říkal pan inženýr, tedy ve čtvrtek se můžete na Odyssey kouknout na posly budoucnosti. Počítám, že to bude živě tedy normálně s obrazem ze vším, s ano. Infografikou. No a poslové budoucnosti, jak jsme říkali, tak se nám srazí tedy, srotí se nám tedy v sobotu u Rakovníka, takže se tam setkáme.
V sobotu u Rakovníka Petrovicích bych vás chtěl všechny vážení posluchači pozvat, kde budete mít zájem na 6. setkání poslů budoucnosti Zlatý věk s příznivci. Hlavní program začíná od 13 hodin. Najdete pozvánku i program, najdete na naší webové stránce www.poslovebudoucnosti.info. To je takový ten základ. Jinak pokud byste ve čtvrtek nemohli najít, protože máme problémy nějaké další s vysíláním, tak určitě to lze pustit, ten pořad na naší webové stránce v archivu, bude tam a přes ten archiv to bude možné pustit. Pokud byste měli problém to zastihnout i na Odyssey, protože i tam teď se jeví některé problémy, aha, které jsou možná z části našeho rázu, možná je to z části nějaký administrativní šotek tam. Takže kdyby nic jenom, tak na Odyssey v archivu si to můžete těch 20 hodin ve čtvrtek pustit. Jak to bude probíhat.
Tak jo, dámy a pánové, toť vše. Já, jdeme si kouknout za chvilenku na necenzurované informace se Simonou a s Robertem. Pane inženýre, já děkuji a loučím se a v sobotu.
Děkuji za spolupráci, vás také rovněž zvu a doufám, že jo. Tentokrát jaksi nesklamete, rád vás tam uvidím, bude tam hodně lidí, takže se budu těšit a tam povožme o některých dalších zážitostech. Díky vám za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit na příště zase naslyšenou, případně na viděnou. Díky a hezký večer.
Hezký večer a jdeme na to, dámy a pánové.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CR.